Mane kwa mukopano, mukopano huo ulukira kuba o shutani kwa teni kufita yeluwanga niyo na mo. Na kukaufila haruta hamo humo kimukopano wa kwa fuliso ya wakuli nizeto kwa ala kwa mibili ya nama kiti isezo yeve ilwe kuzona.
But tonight we have started this revival.
Kono busi ubo lukalile anchafazo ye ya foliso ya moyo ya moya wa mutu.
However,
kono he haiba mule na alata la sunda kakusasana. Kwa sikolo se la sunda kakusasana. Luka wanikula pelila wakuli ni mukoloko wakamite wa foliso la sunda kakusasana haiba mule na alata.
And these weeknights we are
mi ni masiu asunda ye luhapelezwa hulu kubulela falitaba za kuya kwile kwa moyo. Twale luziba kuli mubili haufolisizwe kona zelu visa baba tabile. Kakuli luziba hande kuli mulimu ufolisa bakuli. Kono mutu ya kula yo haiba ukapila na kwe telele ukakula hape. Mwendika vutu kubobuswana akili afoliso kuona. Niseo asizu sifate ngifoliso. Doko tauka famuliani wakatavi. Mimwe ndima za zamabe likasamulao wako na kushua kwa katavi. Ama no mugule ya kuli uiketi. Kaka kutela hape. Kono chole moyo wani house of folisizwe. Fo he unani mwahali kuwena upilo bobu safeli.
And I believe that we are so close to the coming of the Lord Jesus that it behooves us to do all that.
Mini lumela kuli lusuteleza hulu bukaufi ni kuteha kwa mule na Jesu. Kuli silu hapeleza kweza kaufila ze kona la kutisa moyo, kaufila kwa mubuso. Ni kutisa mubuso kwa sichaba. Kuli lukone kufuliswa kwa mio ya yaruna.
I believe that the body of Jesus
ni lumela kuli mubili wa Jesu kimubili o katazwa hulu kimatuku kamoni zivela foki kuliki kimubili mubili wa moya wa Kriste malifasi ukula hulu.
And now we're not planning
nichwale
on keeping you too long.
Aluleli kumivuluka mona kwe telela hulu busi ubo. Kakuli mwabusi ubo pili alunasi wakasa kuini saati enyewa likanibaruna baba lateha. Luma musebezi wakui hakeleke ye ncha, tabe na kele ye tuna onamwali bakaze. Kamba kau fila kumule na ukaluisa. Kono kuya kamolu zivela faa. Michwale lufile mukopano, labula lukufite la sunda. Kono chwale la sunda lukwa la mazazi akilisimasi. Kono kifoka ufila mule na faka lubulele la kuyemela. Kona na kona yeo. Haluzibifila kuli linepozalu na likaba chwani. Kono kulumela kuli balika ni kwanu kwa tabe na kele nilikeleke zelu tusana nizona. Ilikuli ilimu ya zona ki kitabe na kele yaba holiness kwa yutika kwa muzwali Graham Snelling kie na mulisana. Mimwanu wa obani kwa muzwali Junie Jackson kie na mulisana. Ni hape ni kwande mwanzi la eka mbama kwa muzwali Rado kie na mulisana.
And there are sister churches of this tabernacle. We are trying to.
Luna nipo na kuani likelekeza lutusana nizona nitabe na kireye. Lulika kutisaba asichaba asaluna sikeni mwa kutuano ende ni Kriste.
So,
wo kona mulelo waluna. Kacholo niketire kubala nikuluta cholo kwa masihu atata maali kani.
Tonight I want to speak on the subject of what is the Holy Ghost.
Busi ubo ni wata kubulela fatia wa yakuli. Moya o kenile kinto mangi. Mika muso busi ubo ni wata kutaza yeli. No fezuisi kamangi. Mila ufaifi busi ubo ni kubabasu liku rekoda. Anilatiku ni murekode ya ni labu ufaifi busi ubo kuli. Nikona kwa muhela chwani moya o kenile. Hape nikona kuziba chwani hani na niwona.
Then we will just let
Michwale luka tuwela fila milubwone saka aluzama esamule na kuzona. La pelekelo nila sunda. Nila sunda ya kakusasana sebelezo ya foliso. Nisebelezo ye mwi ya kuhasa nya evangeli la sunda busihu. Milubata kuli mangi ni mangi aziwe kuli. Meini ziwa kuli baba rekoda basulikuweza chwalo mamuzuzu kwa mulaho. Milula kaza kuli baeze chwalo.
Because in these meetings like this on the evangelistic type,
kakuli mwami kopano Yesu wana sinaye. Famu futa wa evangelie. Runani vatu wabazo wakwali kopano zalikereke ze shutana. Kwa ze lutilwe mwasiba kasabona. Luli satumelo. Ifinifi, mizeo, kizende. Nalikuwa nitabele kuzibahala, kakuwa ni mulatu wakuchala tuwani somuala mizwani. Nikwande kwa mikopano, nikutazanga fela, fabu niti wa evangeli kama ngolo. Kuseo mizwale, baba tusamu kopano waka, walumela kuzona.
In the tabernacle here,
kono mwatabe nakele mo, ni bataka kubulela, falitaba, zelu lumela.
Therefore, if you do not understand it, I would be very happy.
Kabaka leo aiba mina, aba musaho tusisilika, niko na kuyata vile luli, kubanika pampilinyana, komuka ningolela, kunibuza puzo ya yalibaka zelulumela litabaze chwalo. Minika tabela kulika, kulitatulula kuyakamoni konela.
You know, every church, if you don't have a doctrine, you're not
Mwaziba,
a church.
Kereke kaufela.
You've got to have a
muna tuto, hamukeleke. Muna nikuba nizemu yemela. Milao yemwi yemutokomela.
And regardless of what
Mea kunataba kamba mutu uwela kwa si embasifi kamba kopano. Haiba mutu yo upepilwe sincha kama ya omulimu. Yo kimuzo alewaka kamba kaizelaka.
Regardless of
hakuna tia baka wakona kushutana mwali kazengwi kushutana sina upakwa wiko kono usalimizi wale ni hakuna zenu kuna kweza kwanda kulini tusemuzi wale kubani muza mao olivu kaufi ni kreste minilu melakuli mbane mkreste waniti wakona kweza tabaisu wanakuna
now I've asked this tabernacle. Now we're not
chole ni kupileta venakele ye, chole alukeni mwali tabaze kuli lilie isefe la mukopano. Ni wata kukene mwateni, mini wata kuli mina mane ni mikupa kuli mufezeli tabaza mina za kale, misi vikao fela silukiswe. Kuli lutaye mwataba yelutaa kuyona, kali piluzalu na kao fela ni upilo.
We must come here for the sole purpose of getting our souls ready for
Lusone
the coming of
kwanu,
the Lord.
Kamulelo ulimungi unosifela wa mioyo yaruna witu kise kuteha kwa mulena. Mi kusike kwa mulelo usili misi na hani vulezi ni kwa mbola kuli. Kuli muendina kuwe mwi na kuna kuluta kamba kuvulea sisi mwi sisi kuna kushuta nanyana kuzazibayo mungi muone bali vulumelela. Hani anisika sikate hakwanu kutoluanisa mabona ni nitile luteni mo kutoi tukiseza kutaha kwa mulena. Mini sepakuli siku watanyana se ninanimizu wa wale yeti lopota amohoni na mo na aziba babazwa kwa livaka ze shutana miluta bile kuba nibona. Mia kuna kukakanya kuli ni mwasivaka kutezi mo kunani baba mwi babazwa kwa ande atolopo kuzwa kwande aliba kazengu za litopolo zaluna, ziluba pani nizo na kwanu. Niluta vile kuba ni mina, mane luitumela ahulu kamina, haba mwalu late hande luli kulimutilo utwa litabaze. Mulimu shangwe, amunze muya chwalo, mzwale waka, kezeli, mulu waleli mbuyoti zendende, zeo mulimu wakona kusululela mwapilu yamina, kona tapelu yaka. Ni kwa atabe nakele nyana ye, kakubona kuli nilumela kuli, kisesi ngusasicha wa sisi mde, sini nilumela, sisi liteni mwali fasi. Sitanga kwa tabe nakele ye. Chole, na alikuwa nivule kuli kau fela kipa tupabande. Nivulezi kuli, baba mwe, baba tupabande mwali fasi, batanga kwa tabe nakele ye. Kono sina zazi ni zazi, kukena kwa mulaho wa mukopano ni mukopano, nivona buto kwa wabutuna kwa tabe nakele ye. Buto kwa wabutuna matengi, mizeo, kikutaza kamba kuipea kibu pilo wabutu ngile. Muzamao wafaka ufini mulimu. Mini base pisize kweza cholo, kulinive ni mangusa, kavona. Milu tabile, kumitisa mwatengi, ni kukopana niluna kupotolo alinzula mulimu. Halunze luluta nikulika kulia tatulula. Chole masiu wa malalu amakalelo halunakubanga ni tuto ya kuluta pateni. Kono ikaba lingusa la kuluta mwali nzula mulimu. Nichole kakuli hanina kukupa kuli mutu aezesi kakao fila. Seni saa koni kweza na kasivili.
And this week has been a complete Calvary for me. I've been so close.
Mi sunda ye ivile Calvary ye kwa nile hande kuna. Nivilebu kaofia hulu kwa kuhunsufala mwoni kuna kuli kulelela. Kufitila mane nivatia kubaya takana.
But I have completely surrendered everything.
Kononi filete ato kaofela kakufelelela. Nili kakao fela zeniziba kumulena. Busiwa umumwe ndi kasamula onyana, wafala busiwa, musala kanina kasamula wakuzua. Nikula pila nikuambola kumulena. Faka pulanyana kwa mautu, mwamusiwa waluna wakwa pili. Nili bibeleze pelize ya puhile, lwa ipa iliru nasi nchakumulimu. Kwa sebelezo ye tezi, kuliluka fali takazo zaru na luli, mililika kaufela ni mai kuto asili kaufela ni kwa sebelezo ya mule na Jesu. Nini sepa kuli woi viremu kwa wamina ni mina, kuli muwezi zento ye swana. Michwale ya luta abusi ubo, luta fali bakaze kenile. Mwala sichaba sisi vile silapela, nikuit timali cho, nikulu kisalitaba. Nikuit tukisa kwa muhela, sika kumulimu. Mini zibakuli yaka tahanitala, hana kukutanitala ya hae. Kono mulimu kamu fepa, kasi nkwa sabupilo. Chwale lusikaba la kale mwabuka ye kenile ya hae, haluina misengili toza luna. Fana kwa nyana.
Lord, there has already been prayer offered in this place tonight.
Mulena, se kubile kareta pelo ye filwe mwasi wakasebu si ubo. Kubile lipina za sione, liyo pezu ikiba na bahao. Lipiruzabo na likatulu hile.
And we have come here to consecrate ourselves to thee.
Lutile kwanu kuto ikenisa ililu na kuwena. Ni kuto kulapela kuzwelela kwa tasi ameo ya luna.
And we're calling this to your remembrance, Lord, that you said when you sat upon the mount and taught your disciples.
Niluti sataba ye kwa kupuzo ya hao mulena. Kulino ize chwa na inge winzi falilundu hano lutaba lutio ba hao. Bafu yozwi kwa na nitala nili nyoro ala kuluka. Kakuli baka kuliswa.
You promised it, Lord. We are coming tonight with open hearts.
No sepi size chwalo mulena. Luta havu siubo kalipiluze kwa luhile. Luataha lula pile nikunyolelwa. Miruzi bakuli ukavuluka sepiso ya hao.
As we endeavor to open up these sacred pages of the Bible.
Halunze luli kwa lula makepe a kenile a bibele ya. Kulirubale kuona zengo zutengi. Mimo yao kenile ungefela pilu ifika ufela.
May that seed fall.
Mechwale peu yeo iwele hande muatasi. Moku na nitu melo ye tezi. Ye katisa sepiso ka ufela. Yeo linzwi lifile.
Hear us, Lord.
Luutwe mulena. Nikulu kenisa. Mane lulike.
And if there be any unclean thing about us, Lord.
Ni hai wakuna ni mtoka ufela yesika kena kalu na mulena. Sivi ka ufela sisika vakelwa. Ka ufela sisika luka. Lupatuleleso na chwale. Mulena luka ya hande luyo sikondisa. Kakulirule mwakulirupira mwami luti. Ya kutaka kwa mule na Jesu.
And we have, O holy God, come into the shadows of thy
Mirunani, O mulimu. Ya kenile. Taha kwa milutia ya kuluka kwa hao usi ubo. Milu kupa kuipasincha. Nikukena. Nikutala kamo ya okenile. Mwabu pilo waluna.
Seeing the revival fires begin to dim.
Kakubona kuli mililo ya nchafazo ikala kutima. Halu koteze ngili kote za linzwi. kuli likone kutukisa mulilo omuncha, kuli lipiluza luna litale fela chiseho. Lukenise mulena kalinzula hao lelinde, nimalia hao, nimu hawa hao lwakupa. Nibu itumelo kau fela nitumbo, liveza hao. Ikungele mina hano yesi yo hande mwali piluza luna, lukenise o mulena.
Give us pure hearts and clean hands.
Lufeli piruze kenile, nimazo a kenile, nimina anoye kenile. Kulilukone kutaha mwa tempele ya hao ye kenile. Usiu ni vusiu, kunyakalala ni kutala moya wa hao. Lukupase, kali vizo la Jesu nikabakala hae.
Amen. I wish to read the word just now.
Niwacha kubala linzwi fela chwale. Mihalunze nikupakuli. Mutahange nili vivele za mina. Lipoto loto za mina. Nimapa mpili ya mina. Fakungola anga mangolo. Haba mutabe la chwalo. Ikaba ntue ndeluli.
And I, while you're getting to the seventh chapter of Acts to begin with.
Mchwale hamunze mwapula. Mwaka uhanywa 7 ya likezo. Kakukalisa. Kuli ni alawe puzo kamba kukalisa kwa alawa puzo eli. Moya o kenile, kinto mangi. Hakuna asisika kuma satani. Akusika basika mali fasi. Sisiko na kukuma satani. Sina linzula mulimu. Jesu na itusizelo na mwandwa yetu na ya hae. Na ize kungozwi. Mika kusasa na chua na ane nisuli kuteleza mazazinya na afilile. Kwa tu kiso ye mwi fasilimba, yene babacha kukule ya kuli pupo, na izu ya ifila kwa mfuse omu mwi, onota ile ya moho, ni musili omu mwi ni miliani ya mezi ye mwi ya mamubu. Mimu futu mara walizazi, wabu pako kwani ya upilo, ni kutisa upilo cholo. Akibu kuba nivo. Hanili mfutu mara walizazi, ukona kubula yako kwani ya upilo. Mubeko kwani mwalizazi, likai vula ya kapili. Mi, akunati abaye cholo. Kono satani ulikile kuni nati saseo. Mianizo wakwa kuisa Rebecca waka yomu nyani kwa sikolo kakusasa na chwana. Ni mwamu sipili wakukuta, na akala kutukisa silimba hapi. Mina upula kuli nika kena mwama kandea ni hapi, kacholo na stima fila. Miane ni ya cholo, mwanzi la satani alikuna kihali. Kikuli waziba kuli muna yo, yo viza kuli Jesu, nelifela muna ni mutu kaufila. Zazi, mwali zazi la hai. Inge Billy Graham kamba Oral Roberts. Nalifela mutu yene wakalile kuba nisikuwa tanyana kutahamu oku yena. Nikukule lakuli kimu una yomutuna mikasamu laonyana aba yomutuna. Michwale aba sina mulimu kuo wona. Michwale hii hasa nezi kai ni kai mwalifasi. Kuzofaa shwezi mikwana maferelezo. Na upula nali uli hata leli tunaluli. Michwale na afetua hane nisulifela. Kutulamu kwa kwa wa Graham Street, nali. Satani, wene yasu likuwa mbola kwa lizu walolaka. Nitavela kukubuza litabanyana. Nelimangi yaani, yone wabulezi wa profiti ya wamae velu kuliwata ha. Nelimangi mesia ya tozizwe yaani. Kisi kama ngisende silifa haba ana baani, wene wa mugoni ni kukule laza kupilo kwa hae. Likiti kiti za lilimo, asikata kalifa. Nelimangi yaani alibulezi hande, kasi wane ulazo na. Miana atilese bali, haba lelua muhala alisinyi, mina alichwalo. Na holofalezi umaswalu na, mi na alichwalo. Mane ai kabila libitani bafumi. Kono na atilo zuha, kaza zilabulalu, mi azuha. Michwale ase pisamo ya oke nile. Mini na niwona. Kona kuliki hande uzu ya kuzeo. Kakuli lingozu mwali nzwi. Mane linzwi kaufela kila niti.
Then he left. Just give him the word.
Ni amata. Mumu fefela linzwi. Kona leli kakondisalika. Hako ni kuyemela linzwi lani. Kakuli litozizwe.
Let's start reading tonight in the seventh.
Aluka lele nikubala busi ubo mwaka uhanyo ya 7 yavuka yalikezo.
Then said the
Chole mupriest ayo mutuna kihali. Litabazeo kana kimoli inezi. Nikihali bana ba Yesu nimi nabondate amutwe. Mulimu wakanya naiponisize kuku kwalo na Abrahama. Asa alikuwa Mesopotamia. Asika yo ina kwa karani kale. alikuyena tuha mwana ya henu ni kuba mushobo wa henu miuye mwana ha yeni ka kusupeza.
Then came he out of the land of the Chaldeans and dwelt.
Miki hazo mwana ha ya Makaladea ni ayo yaha kwa Karani. Mikuzwa fani ndatahe amanoshwa amuzisa mwatingi amutisa mwana ha momu ya hile chwale.
And he gave him none inheritance in it.
Ni asika mufasa anda mwatingi kutokwa ni haibasi wakanyana sisi hatu wakali hutu. Kono amu sepisakuli ukamufayona iveli luola hai. Nilabana babai kuliae. Mwamula wa hai ni anasika pepa mwana. Mulimu amu bulele lakuli vaikuluba hai vakayo koza mwana haisili. Vakayo koza mwana haisili vaezwe maswe kami hae mianda emine. Kono sichaba, sisi kaba Kenya mabutanga, nikasi atula, kubulela mulimu. Akuka fela zeo, lakazo mwatengi, mi lakato nisebele za mwana haye. Mi amufabulikani wamupato, mitwale Abrahama ape pa Isaka, mi amu Kenya mamupato kali za zilabu 80. Mi Isaka ape pa Jakobo, mi Jakobo ape pa Patriareka babali shumi kabababeli.
Upon this place we wish to approach the subject which I think is the outstanding subject of today.
Fasi wakase luwata kutalima tabaye. Yeo ni nana kuli kituto ya kutokwa yaka chenu. Kazamo ya o kinile kinto mangi. Kisi kama nkana.
And now the reason I have taken these subject in line like this.
Michole liwaka leni ingezili tuto zefa mwamunda ndwe wazo na chwani. Auko nikutia ha kutuwa muhera moya o kenile, usa azibiku liseo ulisona. Mea auko nikuwa muhera, haba wa aziba seo ulisona. Haba usa alumelikuli, ufilo kuwena, ni kiwa hao. Michwale auko nikuziba haiba uwa muhezi, kambane, hausa azibili nepo zeta haniona.
So if you know what it is,
kona kuli, hawa uziba seo lisona, ni ulumezu tengi, ni kezo yoeza hautaha, kipete uka ziba so nani, hauka wamuhela. Mwabona, zeo fela kona zeka kondisalika. Inge fela mwane ni ambole ya ni mzuwale Jeffrey zika chenu, mikihali. Nika atabela kuba kwa mkopa nobusi ubo. Kono, nika atabate nkamu sobusi ubo. Nasa zibikuli mkopa no usuli waezi hala. Kakuli nelusika uzibalisa, wana kwanu. Baba ngubatengi, mzuale liyo, ni baba ngwe, baba lika ni baluna, ni kuba bulela, baba zomatolopo. Kihande, kakuli nelusinasibaka, mwakuina. Chwale nari, mzuale Jeffries, haiba, neokani luma kuyokolwa, ilingu ya masima, ahao ama fula. Mine nisika aziwasi kakao fila kazona. Ninika lisinya sinya. Na akona kukenya mwatengi sinotolo sisiri. Kamba kuliza mwata isiri. Ninika atavira kuziba mwakwezeza. Nisika yeza sikakale. Nikona mwaku inezi. Nika kuwa muhela mwayao kenile. Ulukela kuziba zo tahela. Nimakuwa muhelela. Niseo ulisona.
Now the first place, the Holy Spirit.
Chole sibaka sapili moya oke nile use pisizwe. Neluka angali sunda zeli shumi. Kono mane neba kusila mungundo watuto ye ne kukapala. Seo moya oke nile ulisona. Kono te abapili nivata kuyatu melaka swane lofira kuli. Nifemu inelo ayo nabusi unibusi u. Kipete mugwene busi u wabutatama. Haiba kuna nipuzo ifika ufira. Kibabaka imo baba sika muhera moya oke nile. Baba sika kolobezu wakamo ya oke nile. Munanule mazo wa mina. Mwizibakuli ya musika wa muhira kale. Amu tali methera mazoho.
Now, I want to talk on.
Chole ni watakuwa mbola kao yona. Kuli moya o kenile kisi supo. Kakuli kisi supo.
We realize that all promises is given to us by Abraham.
Lule mwakuli kuli lisepiso kao fila lifilwe kuluna ka Abrahama nilinda taesepiso. Kakuli mulimu na afilesepiso kwa Abrahama ni kwa peo ya mwamula wa hae.
and to his seed.
Sepiso ne ifilwe ku Abrahama ni kwa peo ya haya. Misi supose isasichaba sabulikani.
Now there is a vast difference between just a Christian
Chale kuna nishutano ye tunaluli mwala mukreste fela ni mukreste ya tezimoya o kenile. Michwale lukaanga se kuzwa mwama ngolo ni kulive ya fela handende mwama ngolo.
The first place there is a Christian profess to be a Christian.
Siwa kasapili kule ni mukreste ya itumba kwa mukreste. Kono haiwa mukreste asikati azwakale kama ya o kenile. Ya chwalo usali fela mwamu zamao wakwa mukreste. Mwabona haule akuli wa ulumela usabele kakaona kono mulimu asika mfamo ya wo ona moya wo kenile asika fitia kale fama yemo au mulimu alemuhile kakuli seo mulimu na ezebuli kanini Abrahama ama noviza Abrahama ilimu futa wakubiza mulumeli kachenu.
He called Abraham, and Abraham moved out of his country and went into a
strange Abrahama, me Abrahama azwa mwana haya habo. Me aya kwana ha yakusili kuyo pilanisi chaba sisili.
And that was the type of when God calls a man to stop his meanness, repent of his sins.
Miwani nelimufuta omulimu habiza mutukuli atuele butimani wahai. Abakelesi bisahai. Ufulale la sijaba sana alinisona, uyo pila mwala nyangira, mwala mifuta yencha ya batu. Mchole mulimu ama nofumana Abrahama kubaya sepahala kwa sepiso yana mfile mulimu, kuli ukaba ni mwana. Nikaye na mwana yo, lifasi kau fila nilikafu yolo wakaye na. Onafaa ni mulimu ateo pakatumelo ya hae kakumufasi supo. Misi supo sani nelimupato. Mimupato kimufuta wamo ya oke nile. Litimana fila zeta ata mazaka ohanyo ye zelu balile. Habe mbata kulingola.
Stephen said in the 51st verse.
Mitwale Stefani ali, mwati mana ya 51. Mina wawa umelezi milala. Mwavasika kena mamupato wa pilu nilizebe. Muhana mwe yao kenile kamita, sinavoku kwa mina mwaba ezelize. Nimi na mweza cholo. Mupato kimufuta wa mwe yao kenile. Mimuli muna afile Abrahama si supo samu pato kasamula wakua muhila mulimu kase piso ya hae ni ayo kena mwana haya ya kusili. Wabona? Nelisi supo. Mibana bahaye kaa ufela ni peo ya mamula wa hae ilukela kubani si supo se mwami vili yabona kaku neli shutano.
It was to separate them from all other people.
Nelikuwa kauhanya kwa watu basili kaufila onasi supose samupato.
And that's what God uses today. It's the sign of circumcision of the heart.
Niseo kona saitu samulimu kachenu kisi supo samupato wapilu onamo yao kenile seo seza kereke amulimu kwa kereke ye kauhani kwa litutuwa zengu za litapelo litumelo nilikopano.
They're in all kinds of denominations.
Bateni mami futa alikopa noka ufila. Kono nitengi kisi chava sisi kauhani. Munilu meleze kwa mbola ni mutu kame zuzu ya miveli. Na akona kumivulele la haiba wa muhezimu ya oke nile kambane. Nimi na kichwalo. Waba kauhanya kili swayo kisi supo. Mi moya oke nile kisi supo.
And it's any child that refuse circumcision in the Old Testament, which was
Miki, mwana kaufela yana hana mupato mwa testament ya kale. Yene limu luti ono supeza kwa moya oke nile. Nabulai wa mwahala batu.
He could not have fellowship.
Nasa konikuwa niku tuano ni baba ngui. Mwako pano. Haiba na hana kukenyiwa mupato.
Now pattern that to today.
Tere muswani seseo. Zaka chenu. Mutu yaka hanakuwa muhela kolobezo ya mwa ya oke nile. Hawako nikuwa niku tuano mwala vani baba na nimwa ya oke nile. Fela muko ni kweza cholo. Ulukela kuba sipupeho. Sinaki po mafani ni wakule langa kuli. Linyuani za mafufa lifufe langamo. Kihande kinguli ya kale kono kia niti. Amubona ngima iba ni mangualala ingi asela amoho. Michelo ya zona ya shutana. Miko ya zona ya shutana. Litakazo za zona za shutana.
That's the way it is with the world and with the Christian. When you have been
Miona cholo kono moku inezi nilifasi. Mini mukreste hase ukeni mamupatu kamu ya ukenile. Ili kutawasa kuli. Kusehulu la kwatengi litalo.
Circumcision could only be in the male.
Mupato noezi wafira kwa vana. Kono haba musali na nyezu kumuna. Na abasi embasa hai. Kipeto ukeni mamupato niena. Mwaupula mwati motea mwivulezi handi mwani kuli. Ni haku licholo waka piliswa kaku pepabana. Hai wa atunda mena mwatu melo ni mwaku kena kabu iswalo kaufela.
Now, circumcision. You know when the Sarah left
Chole mupato mwaziba hane kuna sarafani hasi ya mwatende kwa mula wa hai. Kwa lingu salalinge loe. Hana ulezi kuli Abrahama. Asa azivikuli nelimangi, nelimwenyi.
Where is thy wife Sarah?
Ukai musala hao Sarah. Kana na azivile chwa nikuli, nana ni mufu mahali. Sina jeswa na ezi, mwane kuinezi mwema zazi alota. Kona mukavela ni hati ama na mutu. Muhupule, lisipozeo nilisika eze halila kwa Sodoma ni Gomora. Mwalifasi, mwala babula pelifela. Kono neliwa ketua, baba vizelizo kwa ndi. Mi Abrahama na vizizwe. Mili nzwi leli likeleke. Litausa kubizezwa kwa ande, baba kauhani, sina Abrahama mwana yika wanyelize liena, mi afi wa mupato.
And then when Sarah laughed at the very message of the angel, God would have killed her on the spot.
Michwale Sarah, but hana ase hileli musaluli lalingeloi, mulimu nakamu gulaya unafani. Kono, naske akateza Sarah, kusina kukateza Abrahama. Kakuli, nebali alimungwe.
She was part of him.
Na alisi emba samu una, amusali bababeli, kono alimu ungui.
So, circumcision, the Holy Spirit,
kacholo, mupato, moya o kenile kachenu, ukenya pilu mpato. Mi, kisi supo, ilisi supo, sesi filwe. Yomu ngina uleziza zileli mwikuli, nika kutela fila se, isi ngika kubalishi ha, kakuli kiniti. Konone liutualile ingelisheha. Sinani vulezi hanga atakuli se hakisivaka sakweze za lisheha. Konone kuna ni mjermani nyana. Kwa li kambala kwa wiko. Kone lunzi kwani. Amu hila mwaya oke nile. Mi aya mamu kwa kwa. Mi aza maya. Kaba kanyana. Kipeto uye misama zoa hae. Nikugule la kamalimi. Mi kipeto wa mata kwa tengi. Mi nikutula. Mane nikuhua.
And he was at work carrying all like that, and his boss said to him,
Mi, hana alikuwa musewezi, atundame na wanacholo. Mi mule na hae, fa musewezi alikuyena. No ilo potakai. Ha, na alatali vakazeo, kone wile.
He said, you must have been down amongst that bunch of...
Kihali kuwana kuli no ile mwala sichaba, sali kuba zani.
He said, then you think
Kihali, kipeto unana kuli, kili kuba. Kihali, said, luli, vacholo.
Sure they are.
Kihali, kihande, kulumbwe mule na kalitamiso. Mikihali, kana waziva, litamiso lina ni musewezi omutuna. Kihali, kamutala mota, muzuse kwa teni litamiso kaufela kuyona. Amunakuba nisika, konji fela vingenge mwa. Kona kuli yeo, kini tifela.
You are so different. When the Holy Spirit comes on you,
Uva ya shutani kwa tengi, mwe o kenile hauta kuwena. Kuli mane ngana alifasile haisa kutavela. Mi kakuluwa nisa, mane hakuna saa tavela kweza niwena. Ni hanyani, so pepilwe kilifasili sili. Fo, so lifela muzu wa hule, kalina kuzeli shumi, kufitia mwono uvezi muzu wa hule wasapili. Haiva muya kwa liva kaza kwa hule koo kwa madaka nyani, amishitu wa Afrika.
You're different. When the Holy Spirit comes.
Ukashuta na moya oke nile hautaha. Mekisi supo kiliswayo mwala sichaba.
Now, you say then, Brother Branham, that sign of circumcision.
Tule muli, kantimu zole Branham. Sisupo samu pato saani, nesifile kwa Abrahama. Yeo kiniti, ni kwa peo ya hae, yes. Eni. Kulukile, chole luka apula mwema Galatia kauhanyo ya 3, timana ya 29. Nikuona seo mwesiko na kuzamailira kuluna. Magalatia
3:29.
Nikuona fira mupato wo mwoko na kuzamailira ni wamachaba. Haiwa wamachaba, kanti kakupepua kwa nama, kimolu inezi. Chole ya pili ni watia kubala timana ya 16. Chole ku Abrahama nilusika lwa hae lisepiso zafiwa. Abrahama ni peu lusika lwa hae. Akusika ule wakuli ni masika. Mufuta kaa ufela wa ule wakuli. Oh, nilusika lwa Abrahama nina batili. Kwa lusika lwa Abrahama. Haki kwa masika inge kia mangata. Kono kilululumwi mikuizwe kwabo bona ni kwa lusika kikuli Kriste. Kriste na alipewe ya Abrahama. Kana mautusi sa? Kulukile. Chole alunge niti mana ya 28 niti mana ya 29. Hakusana mujuda kamba mugerike. Mane hakuna nebabazike kamba baba lukuluhile. Mane hakuna muna kamba musali. Kakuli kaa ufela luna lunto ilingwi ku Kriste Jesu. Chwale hamu liwa Kriste. Fohe mubalusika lwa Abrahama. Mi muka chasanda sase piso.
How do we take on Abraham's seed?
Lua muhela chwani peo ya Abrahama. Kakuba ku Kriste. Kipeto lua peo ya Abrahama. Mikana peo ya Abrahama nilisika mangi sina wako na kuya mwama Roma 4 niliwaka zeshutana. Abrahama anasika mwela sepiso hana vile ni mupato kubonisa kuli mupato wani nilifela mufuta na mwezi sepiso asika kina kale mwamupato.
And it was a type of recognition.
Mine ni mufuta wa temuho ya tumelo ya hai. Yana nani asika kenyo wakale mamupato.
Now, when we are in Christ,
chole haluli ku Kriste luwa peu ya Abrahama. Miru na nisa ndahamo ni Kriste. Kawa kaleo, akunatia waka mba luomangi, mujuda kamba mulichaba.
And the seed of Abraham, the seed of Abraham.
Mi peo ya Abrahama. Peo ya Abrahama ina nitumelo ya Abrahama. Ye nga mulimu. Kali nizula hae. Hakuna tia waka mba ivona la chwani mkuba. Kakuba kezo ya buenyi. Mwe kuweze za kubaya ipitezi. Unge mulimu kali nizula hae. Hakuna tia waka sika kaufela. Abrahama kameha ye 75 ya kupepwa. Nisara 465. Vanga muli mukalinzula hai. Mane babiza azene siyo. Chwalo. Kulo na inge kuli hali chwalo. Muna na kuli madokota neba upuzisi kamangi. Valiza zilani. Muna na kuli batu neba upuzisi kamangi. Aba wena muna muhulu. Mihaye 75 ya kupepwa uzama ya inge alumba muli mukuli. Ukaba nimbututu. Kamusala hai. Miye na kiwa mihaye 65. Kufitele alina kwa zaba sali. Kono mwabona, sika akutise za likezo ze seisa, tumelo ya Abrahama. Mihauke ni mamupato, kamo ya oke nile. Sika za ntueso na kuwena, sika kwezi sa likazo sa nahani kuli wako na kweza. Sika kweza kuli ungese piso ya mulimu, ni kulume la mulimu.
Now, it's also besides a promise.
Chole yona hape, kwa ndia ase piso ni sisupo, kisani niti hape.
Now, if you will go with me unto Romans, first I want you to go with me to...
Chole hape, mkwana kuzama nina mwama Roma. Pili, ni watakulimuye nina mwama Efese 4:30. Mialu walingi fati ngifamu mzuzufela. Ma Efese 4:30, ivulela chwana.
Now you've heard so many people say,
chole mutule batu wangata, babule alika ze shutana, ni maswayo. Hai wawa yanga kwa keleke, unanilisi wayo la keleke. Miva tu wawa ngwali, kikubulukaliza zile lingwi, ronaliza zila sabata, kuti kwa nalisi wayo la mulimu. Wawa ngwabu unabali, haluka abea, bumemba la waluna, mwako panoengu, kipete ulusu wa iluwe mwambu sa mulimu. Chole vive lebo ya kuli, linzula mutu ka ufela, liveli shano, milamu limu, liveni niti. Chole Maefeso 4:30 ibala sinacho ana. Musike mwaswabisa moya wa mulimu. O muswailwe nombolo kaona. Vakengisalizazi lakulirulwa kwa mina. Nikalukira kuba yabu halinyana fata bae twale ni yale handi. Twale minamizi wale bazamilao mukutuma nenyana fanako. Babona?
Did you notice how long that sea last?
Kana mule mwele butelele volika inaliso leo. Hakikuisa kwa ancha fazo ye tatama. Kuisa kwa nako ye tatama. Sisi mwiasika kusala. Kuisa lizazi la kuliulwa kwa mina. Kona butelele mumu swaezwi.
Until the day of your redemption.
Kuisa lizazi la kuliulwa kwa mina. Hauli uluzi kuli uwe ni mulimu. Kona butelele womu yao kenile ukuswaya. Akikuzo mancha fazo kukena mancha fazo. Kono kikuzo maku ya kwile kukena maku ya kwile. Uswailwe kamo ya oke nile. Seo kona mo ya oke nile ulisona. Kiliswa yola mulimu. Kuli ufumani sishemo. Fapila hae. Miwa kulata. Miwa kulumela. Miwele liswa yola hae. Fali mwa hao. Liswa yola kisikamangi. Ufika ufela. Kini liswa yola supeza kamba. Litalusa kuli musebezi ufelile. Amen. Mulimu ukupilisize, ukupilisize, ukutapisize, ufumani kushemubiwa niwena, ni kukuswaya, ufelize. Usibiana sa hae, kuisa lizazi lakuli uluwa kwa hao. Sibiana sisi swailwe, kisibiana sisi felile. Mwea oke nile kinto mangi, kisi supo. Luka afitia kuzo na kasamula wanya na mwali ngusaleli mwe. Sisupo sana abulezi paulusi, malimi nilisi supo kwa rumeli. Kamba kubaba siba rumeli. Chole mule mwe, kono kuse, mwaya o kenile kisi supo. Nitea ulusi mi, mwaya o kenile kilisi wayo. Kisi supo sana afitia mwuli mkwaba na bahaye baba ketilwe. Kusihana kikubulaiwa kuzo masi chaba.
And to receive it is to be finished with the world and all the things of the world.
Nikusia muhela, kikufezana nilifasi, nilika kaufela zalifasi. Nikubasi yemba seo mulimu, avile liswa olatumero kusona.
I used to work on the railroad out here with Harry Waterbury.
Nenibele kanga mwali njanji kwanu, niwa Harry Waterbury. Mine luya kwa nikuyolonga libyana, mwamota, muzwale waka, doku ya emi kwa mula wakwani. Utusanga kulongali mota. Mimota ilongiwa. Waka pahama afamu mota yani. Kwe itatuba. Mihae wafu manasika. Sesi chepeta. Foli kona kuwa ni kupwachea. Kamba kau fila sinesika sinyeha.
He'll not seal that car. Until that car is so completely packed. Until it's so packed down.
Hana kuswaya mota yo. Konja ilo mota yani. Ipa kichirwe hande, konja se ilongirwe hande kaswanelo, kulikunyunga na kwa mota hanze izamaya, hakuna kusinyali vyana, zeli mwahali. Voko na butata haluswa iwe ya hulu kufitafatengi. Luche putukila hulu kalika. Michole mutikitivi haya kuyona, kutota tuwa upiro wa hao, kuwona haiva ausikache putuka kalika zengwi. Kuche putuka nyana mwata pelo ya hao. Kuche putuka nyana kwa kachimachimakani. Kuche putuka nyana kwa lulimilwani. Kuseba kwa wangwe. Hana kuswaya mota yeo. Mikwa ye ngwe ye masila. Lika ze ngwe ze swavisa. Ngana ye ngwe ye volile. Hako ni kuswaya mota yeo.
But when he's found everything in his place, the inspector, then he seals it.
Kono chwale, hafu manali kakao fela litengi mwasiba kasazona. Mutikitivi, chwale ukai swaya. Haba mutu kanya matela kukwalwa liswayo la mota yeli vile koiya. Kalibaka, leis waezwi, kizeofo, musike mwa swala mutozi wa waka. Nikuweza wa profita waka umaswe.
For I say unto you, it'd be better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea.
Kakuli nili kumina, kukaba hande kulili chweli tamelelu mwamula wa hao. Mi anepele mwavuli wabwali wate. Kufita neba kuli kakunyemisa, kamba kufilika nyali mungwi. Wababa nyani, baba swailwe ba. Mwabona sister uswa? Kona seo mweo kenele ulisona. Kise piso ya hao. Kise piso silelezo ya hao. Kimupakiwa hao.
It's your seal. It's your sign.
Kiliswayo la hao. Kisisupo sa hao. Kuli ni libera ni halimu. Wisiki wa vilaela sabu ya diabolosi. Nitamehile kuya kwa li halimu. Kiinyi. Nani swayule. Unifireona. Uniswayile kuba mamubuso wahae. Minitamehile kuya kwa kanya. Mutuele moya ufuke. Mutuele kuli satani aeze za watakweza. Mulimu usaniswayile kale. Kuisaliza zila kuli ulula. Amen. Kona moya oke nile. Seo lisona.
Oh,
mulukela kutavela. Aniko ni kuzola pili. Ona usio. Zenga atazako na kukulelo afu. Kono niko lakuli. Mwaziba zini ambola.
Now, also let us turn to John 14 just for a minute.
Twale, hape alusikulu herengi mwa John 14. Famu zuzufela, nilatafela linzwi. Kiniti.
Now, the Spirit of God, the Holy Ghost, what is the Holy Ghost?
Twale, moya wa mulimu, ona moya wa kenile. Kana moya wa kenile, kinto mangi? Kimoya wa kreste kuwena. Twale, lusika balakale, nitavela fila kubulela manzwi, alikanifa. Moya wa kenile, kisika mangi? Kiliswayo. Moya oke nile kisika mangi kivulikani. Moya oke nile kisika mangi kilisupo.
What is the Holy Ghost then? It's the Spirit.
Moya oke nile kisika mangi twale ki kimoya wa Jesu Kriste kuena. Mabona?
A little while said Jesus that the world sees me no more.
Fana konyana Jesu naize mirifasi alisani bona. Konombi namukani bona. Kakuli nikaba ni mina, mane muhala mina, kuisa kwa maferezo walifasi. Moya wa mulimu, mwakelekea hae. Kaliba kalifi, kingi sana alieze lize cholo. Yeo kitia banyana, ya tuto ya kamu sobu sihu. Kono kingi sana alieze lize cholo. Kingi anaize cholo. Kingi moya wa kenile. Kingi kisikamangi sana atezi. Kingi sana atezi. Kingi sana atezi kuna, nelikuzo la pili misewezi ya mulimu. Nyeza nga fela sisi mutabi sandate, anisika atela kutueza tatu ya kafela, kono kiandate ya nilumile. Mindate ya nilumile unanina, misi nandate ha nilumile, nina ni miruma chwalo. Oh mawi, ndate ya namulumile aya kuyena, ndate ya namulumile Jesu ata kuyena, nabeleka kuyena. Mi Jesu ya kuluma kiena yaya niwena mi ukuwena mi haiba moya wani ono pila ku Jesu Kristi ni umweze likezo zana aizize mukaba nite moya tengi muka aiziza hauli kumina kakuli kupilo wani abuko ni kuchincha ukaza maya kuzwa mubili wo kuya mubili wani kono hauko ni kuchincha si upeo saona kakuli kimulimu. Chole mwa John 14, alu walengi fila hanya ni fila, kukalila Fatima na ya 10. Haulu meli kulininzi kundate, nikulindate ukuna, kimi sebezi, manzwi eni mibulelezi, ani pulereli ona fila. Kono kindate ya pila kuna, kie na ya zami sebezi. Munane kazeo. Chole, munilu mele kulininzi kundate, minindate ukuna. Kusichwalo munilu mele kaba kala misewezi. Kaniti niti nilikumina, yalu mela kuna, misewezi yenieza ukaieza niena. Mane misewezi yemituna kufita yeo kiakaeza. Kakulini ya kundate. Kana mwoni, mwavone mwana kulelezi. Tole mutali mese, mosta yela seo, nikabala fapa tanyana, nukabala kufita Fatima na 20. Mi kaufela semu kakupa, alubo nengi, nivire ni, kulukile. Nise muka kupaka ufela kali vizolaka nikasieza kulindate alungwe kamwana amu kupasisimwe kali vizolaka nikasieza kamu nilata muka mamelalita elozaka.
And I will pray the Father, now watch, and he shall give you
another comforter. Mi nani kala pilandate mi uka mifamu tiisapi yomu mwe kuli aine nimi nakamita.
Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him.
Nelo ona moya wa niti, oli fasi lisa kwa niku wa muhela. kakuli hali uboni, mi hali uzivi. Kono mina mwa uziva, kakuli winzi ni mina, mi utava kumina.
Who is that spirit then? What is the Holy Ghost? It's Christ.
Kana moya wo, kimangi twale. Moya wo kenile kintomangi. Ki Christ kuwena. Muti isapilu. Yani kiena moya wo kenile.
And when the Comforter has come, he will...
Mitwale muti isapilu wa satile. Ukaya za likaze swana. Zenyeze muti isapilu. Ingi alikuna. Nikala peanda te. Miuka mifa muti isapilu. Mwazi wa muti isapilu. Lifasi alimuzibi.
Never will.
Halinaku uziba.
But you know him.
Kono mina mwa muziva kakuli upila chwali ni mina. Jesu wabulela.
But he shall be in you.
Kono ukaba mwala kumina. Kifohi chwali. Yahani kiena muti isapilu. Ukaba kumina. Hanina kumisia muliri njiala. Nikata kumina. Hanina chwali yo kiena muti isapilu. Kresti. Yo kiena mwa oke nile aliena. Ki kreste. Kusana nina konyana. Nifasi alina kunivona hape. Kono mina muka nivona. Kakulina na apila. Nimina muka apila.
Oh, we could go on and on. But let you know, what is he?
Oh, lwa kuna kuzola pili chwalo chwalo. Kono, kuli muzive. Kie na mangi? Kili swayo. Kisi supo. Kie na muti isapilu. Mabona ase walisona. Peo ya Abrahama ikali luwa.
Now, let's also find...
Chwale alufu mana nkuli, seo hape muti isapilu alisona. Alu yengi mwaji wani wapili 16:7. Nivone haiba hakie na muyemeri hape.
You know what an advocate is.
Mwaziba yo muyemeli aliena. Kuba muyemeli. Luna ni muyemeli. Luaziba chwalo.
1 John, the 16th chapter.
Juanu wa pili kawahanywa 16.
Oh, wait, I'm sorry.
Oh, mulibele lefamu zuzu. Muni swalele. Mungoli Juanu kiona. 16:7. Muni swalele. Niswavile luli. Nivulezi chwalo. Anisika ibala handifa. Ninani 16:7.
Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away.
Kono heni mivule ya niti. Kwa miluke la kulinizama ye. Kakuli hanisai. Muti isapilu hana kutakumina. Kono haiba ni ikela. Nika milumela yena.
And when he is come, he will receive
Michwale hasa atile. Ukao manyali fasi wa kinsasivi. Nika kuluka. Nika katulo. Kasivi kakuli. Abasika lumela kuna. Kakuluka kakuli ni akundati. Mia munaku nivona hape. Kaka tulo. Kakuli mule na walifasile uwa tuzwi. Mahwe, chwale muyemeli. Ufumane ya mwa Juwani wa pili, 2:12. Chwale haluba lengiseo. Famu zuzufela Juwani wa pili, 2:12. Mwini swalele, Juwani wa pili, 1-2. Kiona. Nilingozi kulofa. Juwani wa pili, 2:1-2.
My little children, these things write unto you.
Vana waka wanyani, nimingolelita wazeo kuli musike mwa yaza sivi. Mimutu haya yaza sivi, luna ni muye meli fapila ndate, ki Jesu Kriste ya lukile.
Who is the advocate? Jesus Christ.
Muye meli kimangi, ki Jesu Kriste ya lukile.
And he is Miye na ki, ye na,
kisi tavelo, sesi lifali vizaluna. Mi isi zaluna fila, kono, nizali fasi kao fila. Mwe oke nile kinto mangi, ki muyemeli. Kana weza, muyemeli ki mutilachwani, weza angasika mangi, amuwe muyemeli. Wina ni makeke, uyema mwasi wakasa hao. Weza lika, zosa akoni kweza, kisi tavelo, sali viza hao. Kiye na kuluka kwa hao. Kiye na foliso ya hao. Kiye na upilo wa hao. Kiye na zuo ya hao. Kiye na kau fela zana ni mulimu kawena. Kiye na muyemeli. Moluko na kukenelea mwabu tungika zeo. Nikuli shitu la hande kuzwele la fafasi. Kulimane hane ulapele la kakusa ziba kwa luna. Foku ngane kuli, luna ni moya o kenile, lukena fiela kakwa kale za malika. Moya o kenile ubezitengi, kuluyemela. Kie na muyemeli wa luna. Uyemela mwa, kie na muyemeli mwa kuta, uyema fani, mwalu kupila kwa teni. Alu ikupeli kaluna bangi, kakuli moya o kenile, kuluna, kona olu kupila kwa teni. moya o kenile kona o bulela fokunwe kamanzwi omusau twisisi miena walu lapela kwateni se kona moya o kenile ulisona anikena masika kaofela ni nizamaya inge mwanana munyani mukenasi na mwanana ni mina lunaruza maya mwali fasi lelinsu lelitezili la lelitezi CV lelitezi malaba lelitezili kakaofela muli oh na saba kunga upira wa Kriste na saba kweza se na saba nikaweza se.
Don't be afraid. Amen. We have an advocate. Amen.
Wiske wa saba runani muyameli. Amen. Oh walu yemela bukaufi wina kuluna mane walu kupela kwateni moya o kenile katundamo usolikulu yemela kana kukawa ufela kie na muyemelu waluna lai tumela kumulimu kazeo niswayo sisupo moya obupilo kie na mulimu walihalimu yeli muti sapilu ilibupilo ye na muyemeli kie na manyi mawi lwako na kuzula pili kali hola niyona chwale luka chincha famu zuzufela.
We're going to ask now.
Chwale luka kupa. Chwale lusepisizwe mwamazazi amaungulo. Mwemeli yo liswayo sepiso kau fela zelwa mbozi kaya na busubo. Nizee mwezeli kana likiti kitizee mashumi ni kufitela. No sepisize kuru na mwaliza zela mafelelezo. Nibasinawo na mwaliza zilani. Nibana nifela liswayo mwamu vili wabona. Wapona azo nisisupo. Nibalume lakuli notaha mineba zama kamuluti wa mulao. Mane ona chwalo nibakenyizwe mwampati wanama. Kachenu aluza mai kamuluti wa mulao. Luzama ya kama atazuho. Luzama ya kama atamoya. Yena ya liswayo lalu na laniti. Mujemeli walu na waniti. Muti sapi walu na waniti. Sisupo salu na saa niti kuli. Lupepi na kuzwa kwali halimu. Rashuta na si chaba sisi pitezi. Lweza kali sheha, lunga mulimu kali zula hae. Lubiza zengu kao fela kukosala. Inzula mulimu, kona leli lukile. Zeoki, mawi, zeo kona moya o kenile ulisona. Kana maubata, kikuli ya mukoni kutavela kubaniona. Aluvu nengi haiba nose pisizwe.
Now let's go back to Isaiah.
Chwale halu kutelengi kuisaya buka ya Isaya halu ngeni kawa hanyo ya 28 ya Isaya. Chwale luya mwa Isaya 28 miluka kalilaka halu ngeni timana 8 mbwone sana vulezi Isaya miaha ye miande supile niye 12 usikata akale luwako na kubulela zenga atakase lukute kwa mulaho kukutila kwa mulaho konoluka kalilao nafaa milubwone haiba no sepisizwe kwa keleke. Neliliza zimangi, lono luke la kutaha, mwamazazi amaferezo, ane kukaba nisinyeho. Chole muupule linzwi, kimwabungata, mazazi. Mazazi amabeli asiezi, miha yeye zali kitizepeli, ye fitile.
Now the eighth verse. All for all tables.
Chole timana 8, ka ufela, kakulili tafule ka ufela, litezifela masila. Ili kulimane akunasibaka, sesikenile. Mubati seka chenuguli mulifumane. Mutali mekwa ni kwa memubwone haiba lumali za zelatengi. Litafule kaa ufela. Kini vaya kwa mulale lwa mulena. Miti ya bapili mwabwini walita ba zatengi. Mungesi embasakale sasi nkwa sisi bunolo. Kambali ngende la mukele nikusi komaona nikweza mulale lo. Kanti zao liluke la kubakama zoo amo ya oke nile. Nisi nkwa sisi sika umelwa. Kresti hana masila nikusa kena. Misani siyemela yena.
Another thing, they give it to people that drink.
Mtoe mwivali fakwasi chaba. Miba anwa. Vapuma. Vapuma. Vazuva. Vamu muna kwa hii. Kintoe mwi. Haibile fela. Kibasiye mba sakeleke. Libe kwa ule zeo. Haiba muna. Ikungela zeo. Alusoliku chasefa. Usoliku buyela. Nikuinwela katulo anosi. Kakusale mwamu vili wa mulena. Haiba hapili bupilo watengi. Inela kwa ule niona. Mihausa icheliona kubonisa kulilizwa la hao lina limulatu. Yasa achikwate ni hanasi yembanina. Jesu wabulela. Konoliti ya pelo za mulena kamu kana litezife la masila. Hakuna nebasiba kasilisi mwesisi kenile. Amuteleze. Haiba seo asiswani nikachenu.
Who shall he teach knowledge?
Kimangi yo katalifisa mangi. Kimangi yaka utwise za tuto. Kimangi yaka utwise za zivo. Kimangi yako na kutwise za tuto.
Well, bless God, I'm Presbyterian.
Hii ande kulumbwe mulimu, ni wa Presbyterian, ni wa Methodist, ni wa Pentecostal, ni wa Nazarene, ni wa Pilgrim Holiness. Zeo walita alusi neba ntweka na kumulimu. Kita afule ye mwefela. Hima nyeni kazi bisa tuto. Kitu tu ya mufuta uchwa alo, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, kituto ya bibele. Kima nyeni kazi bisa tuto, uziba chwani ase ufitile kuona, luka afitia kuzona, labu 5 hivu sihu. Mwabona? Kimangi yeni kazi bisa tuto. Chole mutalime. Kana ukaluta baba sazo kuiswa. Kamba baba amuzwi. Kwa mazwele. Limbu tutu zenya niligula kuli. Hihande ni anga kwa keleke. Boma nebatanga kwa keleke ye. Anina sakunya za kazona. Muzwale yomunde. Minire mwakuli se sate pingiwa. Zeo kizende luli. Kufumanea kwa keleke ya boma ho. Kono muteleze. Boma nebazama ya mwali selile lingwi. Weneoza maya kule lingwi. Luther nazama ya mwalise lelingwi. Wesley nazama ile kulelingwi. Wesley nazama ile mwalise lelingwi. Pentecosta izama ile kulelingwi. Konolo nauliza maya kuleli pahami kufitalani kachenu. Ni haiba kuna nilusika lolungwi. Likaya kakufitelela. Kwa mulaho mwama zazi apili. Taba yeo inge isali yetuna. Neli yetuna luli. Luther na lutile za kuluka katumelo. Za nine lifira kutisa sichaba. Kuzwa mwabu katolika, kukena mwabu ipanguli, kukena mwabu kutono ya linzwi, kuluka katumelo, saa nine lisiba kasisi tunaluli, ni masikazo kuzona. Kasamula wafani kwa hata anchefazo yengi, yebizwa John Wesley, yaba nyunga kuzwa fani, ni kumutisa kuzwa kukeniswa. Upile handeka kukena, upilo, bukenile, mwabu kenisizwe kalinzwa mulimu, unzo sweli kufatabo mwapilu ya hao. Zani, zato nyunga, tuto yengata ya wa Lutheran. Kwa na lule lule kwa hati hapentikota ni kolobezo ya mwe ya oke nile. Ni kutuwa likusufaza hape kakwa muhela mwe ya oke nile. Ya oke niti. Michole zeo kona zee kalile kunyunga katata. Nilimpo ni kukuti sezwa ni mwe ya omulimu zote na matengi. Mwamu talele la walisupo ni zee komokisa. Kuta mwe keleke ni unyongi le pentikota. Kisika maiseo. Seluli faka ufya hulu ni kutaa kwa mwle na Jesu. Kufitila moya luli ono likuye na uveleka mwe keleke. Kweza likaze suwana luli zana azize hana alifaa falifasi. Halisikaba kale kaini kai kukuta kwana kwa ya apostola kufita kana kwa yeye kingi mwabona lihasani za kusufala za kusufala za kusufala jisika maiseo kuswana inge lizola hao alitea kwa muluti 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 kono kisika maiseo kimuluti fela Luther na halisika mangi na alimuluti wa Kriste. Wesley na halisika mangi na alimuluti wa Kriste. Mutalime lusika lwa Billy Sunday lufelile. Zazireli mwi muna muhulu Dr. Whitney uluti leo nafaka talafa wa mafelelezo wa watu baikale ashwa mwali nimo ze 90 na sepa. Billy Sunday na alimu anchafazi wali kerekeza si hali hali mwali zazirani. Nasika keshebisa nae mafani ni kuwa hali minakao fila wa Methodist mutaile mwamu nzila ya vupi walikota nize mwi. Kao fila mina wa Baptist muzama ile nzila ya vupi walikota mina wa Presbyterian. Nasika keshebisa na ali Billy Graham wali zazira kachenu. Mulemwe, ni chwali nako, Yesu wana yeo kireke ya si hali hali, aneiva, nianchafazo ya wana. Kingizene za lile, evangelie tezi, ni nianchafazo. Kwa ta mizwale wa Bosworth, Smith Wigglesworth, ni Dr. Price, Amy McPherson, ni ba ni kaufela. Mutalime, Smith Wigglesworth, ashu wabusi ubo mwe, Dr. Price, ashu waka kusasa na otetama. Mwala liwala Z24, na wa mwasimu. Chwale mafelezo waka ataha. Mutalime kwa amusa utuwa hulu za Billy Graham. Amusa utuwa hulu za Oral Roberts. Nibu wanami kupano yaka isuliku kwa hela. Kamiluti. Kibute tamangi. Lukwa mafelezo. Lusika lusili. Kanti Billy Sunday na ati lechwani. Nibaba ngwani. Nibati lefira kasamula wancha fazo ya Moody. Kana Moody na ati lelili. Nilika samula ofira wancha fazo ya Knox. Kilili fana atezi Knox. Kasamula ofira wancha fazo ya Finney. Finney kasamula wa Calvin. Calvin mamula ho. Kachwalo Wesley ni Wesley mamula wa Luther. Kutea chwalo chwalo halamasika kimoba tahezi. Kuzwa fela huku felela nchafazo ilimwi. Mulimu utisa angayengwe ni kutisa liseli kabu ngata. Zama anga fela wana chwalo. Chwale lukwa mafelezo ana koye. Mutu mfika ufela uliveleziku wana mafelezo anzila ya hae. Kulikuwe kutaha kwa Kriste. Kono nebana nizengata za kuliverela. Kukuta kwa majuda kufufa kwa lipanga liku mwambi mbiulu. Likazeka ufela zelu wana kachenu. Kono lukwa mafelezo kiluna bafa chwale. Nebaziba kulikeleke nena ni kwa muhela mata. Anaka veleka mwakeleke. Kami sebezi Yesu wana Kriste. Kakulisi na muluti haunzo ya uhula ni kuhula. Kona mwuka nivoniseza wana chwalo. Munge muluti kwa ule nyana ni muluti. Ponazo nyana ye kabonala kwa muluti. Kasamula onyana muluti wa vaka ufini, vaka ufi, kufitila kote. Ani muluti, livantu eswana. Tole mwe omulimu, uvele kile kakuluka, mwatasa Luther, ukeniswa, mwatasa Wesley. Kolwezo mwe ukenile, mwatasa Pentecosta. Mikiwofa mwaliza zila mafelelezo, utundani sani kweza zeswana luli. Zono ezize, hane uliku kraste. Kisika maiseo, keleke ni kraste, selivirantu wa ilingwi. Milisa aswa alisa, fela, hamoho. Yona tamano ya mafelezo yani, ikangiru wa mambi mjulu. Inge ihuwa, mane kutaye Wesley, Luther. Ibaba wivona kwa mula o, mama zazi ani kwani. Yali wapili ukaba wa mafelelezo. Yali kwa mafelelezo ukaba wapili, mikona kukata azuho. Luku wa mafelelezo wanako, amutelezi. Kona soe za moya oke nile seo. Moya oke nile kakuluka, mwavona. Kimu luti fela o likani waona. Mwe oke nile kakukeniswa, kimuluti nyana oti vile waona. Mwe oke nile kakulobezo yaona, kimuluti oti vile nyana. Chale mwe oke nile kakukutisezwa kwa mutu saa katea waona. Kakuba mo, kweza lisupo nilimaka zusina, mwana ezelize kwa makalelo. Kanya, ukanibiza kuli mpikulu yake nile ni akulicholo. Mwako na kukalisa kweza zeo chwale. Muteleze mizwale, muteleze kuse, litafule kaa ufila litezifila mataza, hakusana sibaka sisike nile. Kimangi yo akalu tabutali ukazi bisamangi kimangi yakau tuseza tuto baba kuiswa kwa mavisi nikuziswa kwa mazwele isingili mbutu tuze nyani limbutu tuza Presbyterian limbutu tuza Methodist limbutu tuza Pentecosta limbutu tuza Lutheran limbutu tuza Nazarene ubata mtu yaita kaleza kukwa kwa kuanya kuliai kungele na maeti ile kiefa yataha kakuli kimulao fali mwa omungu imulao. Falimu amulao, taelo, falimu ayemu itaelo. Falimu atayelo, hanyia nikafa, hanyia nikafa. Kakulika milomo ya basilimi, nikapuwa ya batu basili, nikavulela kwa sichabase. Na asi ulelezi ali, kaso na se mukafumana kupumula, mfuma nise ya katezi pumulo, kase mukafumana kukatuluha, kono baha nile kuutua. Moya oke nile hai bacholo, akicho na fela molita haezi kaliza zila Pentecosta, nilipolo fitilwe mia haye mia ndaye supani 12, nisikata akale, ileo foli za zila Pentecosta, itaafila hande kaswanilo. Yomu minaize, kikubulu kaliza zila sabata, anihani, kamba kunyanyifa za kereke ya mutu, kamba gulapeli, kononaize liza zila sabata, sabata ya mulimu, neliliza zila pumulo, lefa, kiliza zila pumulo. Ye kona pumulo, abule yakuli mupumule ya katezi. Ye kiona, amen. Ikaba mula ofali mwa mula omungwe. Tayelo fali mwa ye mwi tayelo. Kie pumulo, mwe oke nile kinto mangi. Ki pumulo. Oh, mutae kuu namina kamu kana, baba katezi. Ni baba imezwi. Mini kami imulula.
What is he?
Hiye na mangi, yena yoo ya likuwena, ukufa kozo, sisuposa hao, muti sapilwa hao, kuomba ombiwa, kukatuluha, kuswaiwa. Wee kutochwani, kisi supo, lifasi lizibantu ee mweza halile kuwena. Kinto mangi yeo, imuti sapilu. Kisi kama nseo, kiliswayo. Wapumula, unani, kie na muyemeli wa hao. Haiba wena, sisi mwiseza ala kuwena. Kuna nsisi mwani, sisi kuna kukuyemela kapili luli. Mabona, sisi kukupila kwa tengi. Kimo ya omulimu o pila mwakeleke. O profitile handende. Sono kaba sona kana kwa utaha. Ukaba waku ya kuile. Pumuloe kwa kuile. Mulimu nae zelifasi. Maevelu kauha unyafu. Mulimu nae zelifasi mia pumula kaliza zilabu 7. Yokiniti. Liza zilabu 8 la kutahape mwatasi. Na afile zeo kwa majuda babu likani. Kana kwe mwe likani. Yokiniti. Kono, vayo pumula liza zililimwe, mukuta kwa mulaho, kiliza zila pili mwasunda, vayo kalisa sincha hape, ye ncha kukalisa hape, yeo hakiyo na pumulo, ye na ugulelaka yo na mulimu. Mulimu anabu pili lifasi mwama zazi aslezi, ana ilo pumula, apumula kuzwa onafani kupumulelela. Yeo kiniti, ani neliona mafelelezo, nasika kutakaliza zilabu 8, ni kukalisa sincha hape. Nelifela muluti, tuale 1, nelifela mufuta, inge kweli kwa lizazi. Kono chwale lizazi halita halusato kwa kweli hape. Chwale mulemu yese. Oh, mwasi nilo 11 musali ni kweli mwatasa mautu wa hae. Milizazi fato ya hae. Oh, neluka fita mwavivele kuzwa likepe kuya kwa likepe. Nikumibu nisa. Mwawona. Kono kinto mangyeo. Kanti vivele ibulezi mwama yevelu kawa nyafo. Haeba Jesu na haba file lizazi lapu mulo. Na haka vulela kalona hasamu lao. Na haka vulela kalizazi lapu mulo. Kilizazi li filana vulezi kalona lapu mulo. mutaye kuna minakamukana baba katezi ni baba imezwi minikami imulula. Mateo kauhanyo 11 timana 22 mutali mechwale lufumana kuli haluta kuyena kakuliena ubulezi mwama evelu 4 kuli yake ni mwapumulo ya Jesu upumuzi kwa misewezi ya hai ya lifasi sina mulimu hapumuzi kwa hai na kwa hapu palifasi nasika kutela kulona hape na kwa kumakai uswailwe na kwa kumakai kamo ya oke nile kuisani zazi la kuli ulo kwa hao yao kwa napumulo ya ni muti sapilu muyemeli liswayo mula muleli. Ni kutwa kutavela kamba ni kutwa kufiolwa cholo. Oh, kana usepise lizoluna mzole Branham kana alipakiwe kabibele nji kulukile alweni kujoele nufumane sana abulezi joele kaona mwonevezi ya itume la kali nzula mulimu lelifu yozu kana mwalilata ni upula kuli kambe nesi kali nzwi anizivikuli nelukai makai.
Alright, we're Joel now. We're going to Joel, the second chapter of Joel.
Kulukile, lumwa Joele chwale.
And we're going to start
Luya kujoele. Kauhanyo yatu ya Joele. Miluka kalela katimana ya 28.
Joel 2:28.
Joele 2:28. Ni haye miandaye 8. Kusikaba kale kuteha kwa Kristi. Muprofiti ya mamoya. Chwale ya mteleze. Nikukae zala kuli. Hakuferile. Nika surula moya. Wa kafali mwali bupi wakaofila. Niba na bamina baba shimani nibasana baka profita bana bahulu bamina baloleli tolo mimi cha bamina baboneli pono
and also upon my servants and upon my hands
mimi batanga baka baba ana nibasali nikasulula mwamazazi ao nikasulula mwamazazi ao mwa moyo waka mimi kabonisali makazo mwali halimu ni mwali fasi mali mulilo ni musi obona lainge tukundukundu. Lizazi lika fetu walififi. Kweli fetuwe inge mali. Usikata haka lelizazi. Leli tuna. Leli sabisa. Lamulena. Mane kweza alekuli. Mutu ni mutu. Yaka la pera libizo lamulena. Uka piliswa. Zeoki. Kisika mangi. Joele kana mule mwile. Mwali kezo tu. Petro sina ingile timana eswana. Alimina waana wa Israele. Mutu wa manzu yaka. Va habasika kolwa. Va baswailwe bati selizweli pilu bashutani kisichaba sisi pitezi habasika kolwa kama munahanira likezo tu kakuliye kihola yabulalu mamusiali konose kisona sisi bulezwi kijoele mprofiti akuli ukaeza ala kuli mama za zamangulo nikasulula moyo waka fali mwalibupi wakaufela.
What is it? What is the Holy Ghost?
King seo, right. Mwe oke nile kintomangi. Kulukie, chwale alule muhengi hape. Use pisizwe kwa walumeli. Kona seo lisona. Chwale wana mwe oke nile wo, lufumane seo lisona. Pamu zuzufela. Kikuli, use pisizwe mangi kwa walumeli. Chwale halu yeni mwa Luka, kauhanyo ya 24. Kauhanyo ya Luka, muteleze. Sana avulezi Jesu, mwamanzu wa haya mafelelezo, asikazu wa kalimani fasi. Luka, kauhanyo ya 24. Nimi na wawasu liku mwala zeo chwale. Mwako na kuingola, imweo ipalela yona kapuso, amukaba ninako. Chale Luka 24:49, muteleze Jesu wavulela, kwa mafelelezo anasuli kupahama kuya kwa kanya, kuya kwa hae, kiao fu manzwi anavulezi, kwa walutio bahae. Amu wone ni milumela sepiso ya ndati, sepiso mangi?
The seal. The sign. The
company. Yali swayo, sonasi supo, yenamuti sapilu. Nilikaze kao, fela zeni vulezi kazona. Lina kozenga ta likitikiti. Nimi lumela sepiso ya ndate. Sepiso mangi? Yonana vulezi saya kuli ikataha. Kamilo moyasi limi, nipuo isili, nikavulela kwa sichabase. Nikamilumela pumulo yeo. Nikalumasa na vulezi joele kuli. Sika ezala mwamazazi ama felerezo. Vulela mulimu, nikasulula moya waka, fali mwamina. Oh, nikamirumela ona. Nikweza lina kaufela, machaba kaufela, kukalela kwa Jerusalema. Nikatisa mwate njipewe ya Abrahama mwatease abulika nivo. Nikaswaya mangi ni mangi wabona. Mwabona, nikasulula moya waka. Nikamirumela sepiso ya ndati. Kono mulibele, kutarusa kuli. Mulitele. mwamuzi wa Jerusalema kufikira mutala mata azwelela kwali halimu. Kanti moyo wake nile kinto mangi he mata azo kwali halimu.
Not power from the bishop.
Ising mata azo ku bishop. Ising mata azwa kwa keleke. Kono mata azo kwali halimu. Mata awo na tilechwani. Kaku ikopanyo kwa keleke nji. Nimeswavisa kweza chwalo. Mubulele haiba kwa na chwalo. Kaku ikopanyo kwa keleke. Kuswalana mamazo ni mukutazi nji. Batilisha. Chole kumina makatolika. Kikulu la vula ulimi lwa hao ni kuko omeza silalu sapili. Batilisha. Chole natile chwani. Mata azwa kwali halimu. Alu walengi fapatanyana. Alu yengi mwalikezo 1:8. Basu ni bako panamo chwale.
Now they were speaking of Jesus.
Chwale ni basuli kwa mbola za Jesufa. Ane bako panyamu ho. Minesi wa ketile yomungwi. Kuliangesi waka sa Judas.
Acts 1:8.
Likezo 1:8. Kono muka amu hela mata. Moya oke nile hase utile fali mwamina. Sikamangi, ukawa membala wa Brenham Tabana konji, batili. Ukawa membala wa keleki ya Methodist, wa keleki ya Katolika, wa Presbyterian ninji, akichwalo mwabibele. Yeo kituto ya ipangezi mutu. Kono uka muhela mata, hasa uvile mkutazi nji, batilisha. Uka muhela mata, hasa uvile ni Bachelor of Art nji, batilisha. Ukawa ni mata, hasa uvile ni DD, batilisha. Uka muhela mata, hasa ukolobelizo mwamezi, batilisha. Ukamuhela mata, hase uchilemu la lelo wapili nji, batilisha. Mwabona, zeo kaofela kilitaba zai kupulezi mutu. Amu teleze sevulezi bibele, sana vulezi Jesu. Mukamuhela mata, moya oke nile haukata kumina. Moya oke nile kinto mangi, kimata.
Then, after this, you shall be witnesses. Just you 12.
Mikuzo wa 4 mukabali paki. Mina ba 12 fufela kihona. Kimi na mukapaka kwa Jerusalema. Mukabali paki za kama Jerusalema. Judea, Samaria. Mane ni kwa maferelezo alifasi. Mane alisika afita kale kwa tengi. Miasa avulezi zeo. Hasa avulezi litaba zeo inze ba muta limile. Kia angelwa mwali halimu. Lilu lamu tusa mwame tuwabona. Twale. Amu yefali kepe, leli fabuse. Mugwone si profiti aseo, hasita lelezwa. Michwale liza zira pentekota halitile. Nevainzi kamukana kuliku ngwe. Nevainzi kamukana mwasi bakasilisi ngwe. Nikana kwa ilingu mfela mkutazi hakena mi. Nizi ule mwanzi lafo, nichwani. Kana kwa ilingu mfela mprisita, aya fakatala, vatili. Nikana kwa ilingu mfela kwa utuwa mulumo. Isingi fela tumelo ya kulika njisa, neili teni. Neili mulumo, mukutazi na hatu melafasi kwa lonji. Mupurisita ana nulasilalo, inge azo masi halale onji. Vahatili, hakuna zetualo.
There came a sound from heaven. Not the rustling of a feet. There came a sound from heaven.
Kwa utu wa mulumo, ozo wa kwali halimu. Isingi kuhohorola kwa mautu. Kwa utu wa mulumo ozo kwali halimu sina inge wa moya wali ngungwa. Mawi. Mi watu talanduka ufila yene bali kuyona. Moya oke nile kinto mangi? Ifa huba amu hila mata. Baka kona huba lukila kulibelela. Niseo sene seza alile haba tuweza cholo. Kwa ufila baha profita guzwa kwa genesi utachwalo kukambama. Guzwa kwa Abrahama utachwalo kubabangwi. Neuna nikutaha. Mino katela nilinepo nilikata. Kinto mangyeo usepisizo kwa keleke kwa barumeli. Ni watu otala nduka ufila yene bali kuyona. Ni kwa wabonala malimi aka wahana sina amuliro. Ato inafali mwa yomungwi ni yomungwi. Ni kamu kana abona watala mwa yoke nile. Miwa kalaku gulela kalipolisili. Momo ya nwa gulelisiza. Chalo lukafitia kuzeo la bufa ifibusiu. Lukasiela seo na 4. Mwabona. Kuchwa ni 4, kise piso kwa keleke. Kaniti, kise piso. Kulukile, chwale, chwale lukafumana kuli. Bama no tiazo chwalo, baswaiwa, kuisalili. Kibabaka imo, baba na nimo ya oke nile, alubo nengimazo. Kuna ni baba ngata, baba na nimo ya oke nile, kufita baba sinaona. Lubata kuli, nimi na muwe alimu mwaluna, muzwa aleke zeli. Amu utuse seo lisona, kiyo na moya wa mulimu, oya ile kumina. Kuli muweze misebezi ya mulimu. Mimu imu haluma moya wa hae, huu ufika ufila wabatanga bahae. Ufika ufila wabapolofita bahae. Ufika ufila wabaluti bahae. Ufika ufila wabapostola bahae. Neva hani waka mitakwali fasi. nebatali mwakuli vapulumuka mwalusikani lusikani valitengi vawo ne vafani Paulusi hana ye mifapila Agripa naize kazanzila yevali kituto ekeluhile kukeluha isikamangi kuliangana kazanzila yevali kituto eliangani sikwatasali kuva kona nzila Yesu ana yeni sebeleza mulimu waboku kwa luna nitavira hulu kuli nikona kubulela kuli ni alimu wabona ye nisha yoki niti nitavira hulu kuli nikona kubulela kuli ni alimu wabona tweleka samula umwe oke nile utafa alimu wabona wabaeza kuwa baba ndia hulu kuli mane likakamu kana za aswana kana kutualo mawi mawi haki kutualo ni yeo lwaopela ngapina yeo linakwezengi oo haki bulikani kwa butuna oo haki tabo kwa butuna kona chualo nebasika ataba nebasa atoko melika mbali zazi lizazi nelisike la monye ha nebasika akupa mumbeta obunolo ote zilipalisa chole nikawamu hilamo yao kenile kona mwaba nivulele la batu babangu wopura na mhaiba ukani kolisakuli nive milionea haiba ukani kolisakuli nikafumana masima abutali wa mafula mini kafumana mikoti abutali wa gauda mi mini ni mwabona sichava saluta cholo mivalutabu hata mulimu asika sepisali kazeo mutu ya mwezimu yao kenile anataba kamba uka kupela uhove kamba ne hasiezi shuta nukiena kisi bupi wa sisi nivira kwa lihalimu hanaku hana sisi mutama fani hanyani yao kiniti anataba kutaisi kamangi kuyesi kamangi chwani ni chwani hamulwa nise vamusehe ulate ilwe kilikute uvirala sikamangi umamu sipili wa hao kulive kwa kanya haleluya metu wa hao hati alimile kukresti miu mamu sipili wa hao aunati abakaseo lifasi livulela seo kona seo liso na mwe oke nile kima ata kini swayo kimu tisapilu kimu yemeli kisi suko oh mawi kisa episo ya kuli mulimu uku amu hezi seningile na kwe kumakai ninani fila mizuzu ye ee tikiona ulukile alu waneni ninani mangolo wa manga tafaa anisepikuli nikakona kufitia kuona konoluka lukalika moluko nila
after a man has been filled with the Holy Ghost, is it possible?
Chole, mutu wa saati alizwe kama ya oke nile. Kikuli kwa kuona laku limanyando nilika zengwe, likamu kutisa kwa. Chole, hana kuluza, usali mwana mulimu. Ukana abanga wana cholo, kakuli uswailwe kuisalili. Ya oke niti, kona sebu lezi vivele. Chole, walutiwa, ase bashapilwe, ase hiwa, babo ni wabu kubwa nilika zengwe mkaufela, ni wabu pula kulisilinako, ya kukuta amu hofana kwenyana. Alwa pulengi mwa, mwali kezo kawa nyafo, ni kubona hane, lieza halile. Chwale, se kisami nasi chaba, sisi amu hezi kali. Likezo kawa nyafo. Chwale, Petros ni Johani, neba shapilwe. Babe wa matolongo, kwa sebelezo. Kubani sebelezo ya foliso, kwa ande amunya kwa keleke. Kibabaka ibazi bacholo. Nekuna ni muna, yana alobezi fani, yana abonala kubasi hole, samautu. Nasa kuni kuzamaya. Nasa vile cholo fami ya yema shumi ya mane. Ni Petros ata atengi. Mikihali ata ambeka kumoke ya hae. Kulisesi nguisibei wa mwako moke ya hae. Akone kucha. Ni Petros awo nisakuli. Na alimu kutazi ya tezimu ya oke nile. Nasina mali ni ya makana. Kihali, kihali. Silivela ni gauda haninayona. Mwabona. Nasa vile ili kazeo. Konona lisi. Si vupi wa sisi livela ili halimu. Ho, mwoni lakaleza kuli. Kambelu na nina kwenye nafate nifo. Mwabona. Na alivile kwa li halimu. Na asusu ezwa, nana ni moya, nana ni mata. Ate habu kaofi miyali, silivela ni gauda, haninazona. Kono zeni nani? Na akufa. Akuna kukakanya muna ya ninaize. Unanisi kama ngimungaka? Ninani tumelo? Ninani sesi mwimuapilu yaka? Sine sikalile mwendi kama zazi alishumi kwa mulaho. Ninilindu ya fahali mumu yaani. Mekana kwa hili mwifela lisepiso kao fela zana afile mulimu. Nizama ere ni Jesu Kriste kami ya haimila alu ni hafu. Niyambile niyena. Ingelu yambali tapi. Niyezeli kazeshu tana zeo. Mini mbuoni hafu lisaba kuli. Na atu ndamezi kunivulela kuli. Ndate ukuna. Kuno chwale. Hani ya ukata akuwena. Kacholo. Ninisa utusisi seo. Kono kia ali chwale. Anikuluveli kuli. Uli utusise. Utusisi litabaze. Uli amu here fela. Anili utusisi pili, ni usike wanibula kuli, wa utusisa, kakuli, auli utusisi, mabona, kacholo, anili utusisi, aniko nikuli utusisa, kono nto fela eni ziba, ninaniwona, kiande muli, zeo, akiku ya kasa yansi, oo, luli, uchwalo, amutali mema laitani, bani Benjamin Franklin, hana asweli, naizi, nilifumani, nasa azibi, sana asweli, kono nana nisona, nini watakuli mutu, anibulele busi ubo, seo malaiti alisona, abazibi kulikinto mangipili, kono nana nizona, amen, yao kiniti, akuna muthu aziva kuli malight kinto mangi vakona kwa swala nikumonyeha kuli achise kuli aseveze kono a apangiwa kima generator yemba zepeli zeza maili wanacholo litisauna zeo nikona fila ziba ziba akamonya aliseli niana ni mata kuona miseo siswana sina moya wa mulimu hauna nisiemba silisimwi kiwena nisiemba sisimwi kimulimu nikulivea ingelivele kama ucholo akakuweze za sisimwi yao kiniti akamonya aliseli akafamata hauzibi kuli kinto mangi miaona kuziba kuli kinto mangi yao konoka ziba haiba uwa muhezi yao kinto ilingu ya niti nikua hao kia hao kisepiso yao kiniti liseli leo ulibonu sasika mangi yao kisepiso kilona aliseli chole mulimu yese chole hauzibi kuli kinto mangi kono balikani bafa nebaize kihande baka nebabulezi nto ilingu yeba ziba luziba kuli abasikai tuta kibaba mwibali kuba mabona sinamu jemani yana abulezi kuli cholo mabona bali kili timbi mia basikai tuta kono babile ni muyambiani muvetiani kafani ya bizwa Yesu nikamibulele akakuli baizali kazesu wana zaso likweza seo kona moya oke nila ulisona ki Yesu ya apila kumuyambi wa sitimbi muveti kamba sika kaufela mukutazi wa sitimbi kamba kisika mkaufela kimutu ya bateku wa sitimbi kwa lika zali fasi nikulumeleza Yesu kutakuyena kimoya omulimu kili swayo kimuti isapilu hana taba kazamui kumuso taba ya tabela fela kimulimu mulimu hana wabe ya kamulao na hizi minama livika ufela nimivizelize kwa ande nikumie zaba prista nimizwa wale wami na baba mwi masika 12 ni masika asili ai levene aka kulifa sabuli shumi kanti ukaba nilikotolo zama apule A9 sulela sisi mwi kwa malivi hauzu salingu za haumwa mwamula kamo ungengu ya buli shumi anate wakamba kienyani kamba etuna kiekima kamba kieshe vile yeo ki valivi tule malivi au kaba ni zeo kao fila. Kipetu wafa sabuli shumi niwena kumulena. Kukati sampu ya sitavelo, nubu ya sitavelo, litavelo ze shutana. Ulifa kasabuli shumi kumulena. Li mushe kwa si embasa hao, nani wa hao? Oho, mawi. Kiali, kina kabelo ya hao, ye kukulisa. Niseo kwa na mweo kenila risona kwa kereke kachenu. Silivela ni gauda hanazona. Kono ni nani kabelo ye kwa na kukulisa. Hallelujah. Tuto na hani kwa nikubala handevuka ye. Kono ni nani kabelo ye nikulisa. Yeo kiende. Degree ya dokota hanina niba yekana. Ma PhD kamba ma LOD kamba mane hakuna niyekana. Kono kuna ninto ilingu ye ni nani. Kikabelo ye kulisa. Seo kona siemba senibata. Seo kona siemba mulimu sabata kuli. Mube nisona. Muyumbe zengwi kao fela za kale zeo kusiri. Muikumu so kao fela nilika zengwi. Mimuzwele kwa ande. Muikungele kabelo ya mulimu ye katulusa. Kakuli semu na nisalifa sile mukasisia fana kwe mufunduka. Kono haiwa muna nikabelo ye kulisa yani. Ika misa kwa halimu kaswane lo fela. Luso liku unganga mali avu lukela kamu soka chenu. Kulirufie malukula. Alu ikungele nikabelo ya mulimu ye kulisa. Nikuwa muhela mupahamisi kufitia kungamu shetumuni. Mwaziba ubeli wabona wabeleka. Chole halubo nengi, basi no batuela, baya kwa liba kazabona, isi nkukutela kwa baprisita, mwabona, seo siponisa kuli, nebabile niona, nebasa kuteli kuzakale zani, ze bata, litabaze futuma la fila hape, batili, bakuta mibali, chole amubone, seba loezize, batili, batili, nebana nisikuwa tasabona, nekuna nifila baba likani wabona kwani, kono sani, nilisi kwa tatuna luli, nilisi kwa tanyana fila sabatu, baba lukulula, hawa manova shapa, nikuwa sabi sabali, haiva ukile wako lobeza fati nikali vizola Yesu hape, kamba, oo, nitarusakuli, kiyande, yeo, kiniti, mwabona, haiva muka kuteza fati nikali vizola Yesu hape, kaufila semweza, luka miswela, bali, koo, kikube mbiwa luli, halu ya ingi kubaba mwi, bamizwale, oo, yeo kona zila, mwata mahano kuna ni mata. Mwata mahano kuna ni mata. Bali alu yengi fela kwa mizu wale wawangwe. Nikufumana zelo kuna kweza. Chole kaufela bata amoho. Mine baka ndika upaki. Wabushutana. Basina ulukululwa. Baba kutila kubaha bubona. Baba zivisali taba kaufela. Zeba wabulezi wa prista. Baba tuna ni baba hulu. Mibawo haba utuwa cholo. Batumusa kwa manzu wikula pila mulimu. Kapilu ilingwi. Chole amuteleze zene wabulezi. Mumutalime amubabone isi nkukuta mamulaho nikubula kule. Oh sisi mwisisi cholo kuli. Oh mulena niswalele. Batili ni mapili siwe kale. Ni batalizwe kale kamoya. Ni mana nipupila obu safeli. Batu musa kwa manzwi bali pilu ilimwi. Mibali mulena wena umulimu. Amen. Na alata fila cholo mzole poma. Na alata cholo. Kiwe na mulimu lo haziba cholo. Kie na ya zeli halimu nilifasi. Nima wate nize kulona kamukana. Ni obulezi kamulomo wa mutanga hao Davida wali. Chole mutalime, mukayo kutamuli. Chole alusika, chole muzule kwa animuli. Kihande chole mulena, chole mulibele lefamu zuzufa. Basi ulifira kunibona alishiha. Anili, Na ulezi kuli, waluke la kweza wana cholo. Kau fela wawala te kupila, kavu lumeli. Ku Jesu Kriste, baka nyandiswa. Kia ande mwaziba mulenaka, unibulezi kuli. Haiba ukaswala, kana, aisika bulea kuli, baka bulea cholo. Kia ande mwaziba, nibani huwezi kwa kuta za zireli mwikazona. Hanili naize, mukati sofapi la male na niba busisi. Kalibizo laka, musike mwalu kisa za kubulela. Kakuli hakimi na mubulela. Neniboni seo asieza alama abani. Kimo yao kenile opila kuena. Yasu likubulela mwabona. Yena yeo kiniti kulukile. Musike mwabila yala kazemu kabulela.
Lord, who by thy mouth of thy servant David has
Mulenaka novulezi kamulo mwa mtanga hao Davida wali. Ki nyimi cha haseba halifezi. Miba tu valirangi zesi natuso. Male na balifasi valumelelani. Nibaza maisi balifasi. Mwamunzi. Mwokuluanisa mulena hao yake nile Kriste. Kaniti mulena kuluanisa mwana hao yake nile Jesu. Yoke tilewe na abubeli wa Heroda ni Ponto Pilato. Vao wa machaba nisichaba sa Israele. Vaputi hanezi ya moho. Kakweza kao fela sisi leliwe kilizola hao. Nika tulo ya hao kuliseza hale. Oho mawi. Narata cholo. Mulena baso elifela kweza. Yonataba. Yesu wana. Yobulezi kuli. Nebakaeza. Bibele ibulezi sikamangi, mama za jamafelezo, mkata wa somi, baba inuneka, baba itumba eta, baba latami nyaka hulu, kufitia kula tamulimu. Ikawa li shembi, baba siba batu kabu hata, baba sinabu iswalo, baba tuwa batu, baba nde, baba nanimubuwa na alilu wabula peli. Kono baba latuzi, nebasika ya kuwa nikuwa muhila mata, kasamula wa mweo kenile, utafali mwamina. Kufa nimubuwa na alilu wabula peli, kono sisi ya zama atatengi, basi latuzi. Baba cholo, muzue kubona, seo kuwa na mweo kenile ulisona, mwabona. Sisi leliwe kweza hala Chole mulena Talima familolo ya wona Mi uwe batanga bahao Nikuli kabu ndume kaufela Lukone kubula linzwi Kusina sabo Oh na lata cholo Amu zuseli sapo la mongola Oska atia Mimwe mwati ni mongola oti hile Chole mutali mefa Lukone kubula la manzwi Ahao Kakuo toralizola hao Kuli ufolise Oh muzwale Madimona haushwi Konomo ya oke nile niona Haushwi Mabona Kwa tolalizola hao kuli ufolisi, kuli lisuponize kwa mokisa, Yesu kalibizola hao, yake nile Jesu. Mwawona, sene bakana nila njitwani. Basoli kweza tabaye swana kacheno, kono, asiniezi hande ni hanyani. Nibesu nofeza kula pela, sivaka, sene bako pani kusona, saziki nyea, miwa tukamukana bate alamo yao kenile. Miwa ulea linzula mulimu, basa sabi. Mawi, wafi wa ntoe ngi, hane baile kwani, njitwani.
The promise said that's what the Holy Ghost is.
Sepiso nebulezi kuli, seo kona moya oke nile ulisona. Kumifabu ndume, kumifambo mbolelwa, kumiswaya, kumifasi supo. Oh, mawi. Muteleze, oh, kambelu na ninako, neluka ya ni Filipi kwa Samaria. Malikezo 8:14, minakamu kana vasu likungola.
They had received a great joy.
Nivamu ezita wei tuna, nivana nilifo liso ze tuna. Kono, nivakolobelizwe, kalibizo la Jesu Kriste. Kono waluma kwa Jerusalema kuyonga Petrosi. Ataha miyawa vea mazoho. Miyawa mwela mwela okenile. Likezo 8:14. Bamachaba nekuna ni alimungu wali vizola konele. Na alimuna ya umunde na alifanga sabu lishumi na ayahezi chabasi na goge. Na akuteka mulimu na asaba mulimu. Muna ya umunde, mupresbiteria ni umunde, Methodist, Baptist, Kambanto, isilifera, mabona. Kimu na ya umunde luli. Kono za zeli mwimuli munaize. Kimu na ya umunde, kacholo nikamulumela fela kwa mkopano. Nikaisa mkutazi wa katengi. Nikumu vulela kazona. Kulukile, kacholo abona pono ali. Zama kwa jopa. Ni uka fumana mutu kwani. Ya bizo Simoni, musuhi. Mi, kuna ni alimungwi. Simoni Petro sikulo kwani. Yo atae kwanu. Uka kubulele nzila kakuli. Wa muhezi nto engwi. Mi Petro sasa ye mifani. Mikonele aya kwa kukubamela. Mukutazi yani. Aiza cholo. Kono Petro sali. Yema ni mutu sinawena. Mi Petro sasa vule amanzu yao. Kamone wa kutezi kwani. Kwa simulu kwa. Kinto eswana yene nyambo lakayona. Kamo mulimu na sepise kusula mwayo kenile. Na sabu le amanzu yao, mwayao kenile wawe la fali mwabona. Seo kona mwayao kenile ulisona. Kana kiwamangi, luli, mikau fila vata la mwayao kenile. Chole mwone mwaye fese, nekuna ni mzuale wa Baptist. Na alimu ituti wa milao ya talifile, muna ya itutile. Yanazwa mulao, muna ya umutuna, muituti. Zazeli ngwe aka la kubala vivele, niya abone mwate nkuli, kuna niya kataha walibizo la Mesia. Miyasu noeza cholo, kupalangi. Akala kutwa za Jesu yo Mikihali na akula luli Minibule ya pati ala za tumelo ya kakuli Jesu ki Kriste Yena mwana mulimu Nali mu Baptist waniti, kiyo ate afa, ni kubulila patalaza, kuli Jesu, kie na Kristi. Akala kweza hulu kuli mane mulimu, amu vizeza mavulumiwa. Mulimu kamita, ukana avulilanga kwa pilu yaniti. Mine kuna ni musuhi wa matalo kwa ni walibizo la kuila ni Priscilla, muna ni musala hai. Ni basu wa matalo kweza litende, likezo kauhanyo ya 18, ya mivule ya kazona. Paulusi nelibalika ni wahai, neba mwezi mwa yaoke nili, kama zwa Paulusi, nituto ya hai. Bautu wakuli nekuna ni anchafazo kwani, kacholo vaya kwa tengi. Nekuna ni fela babali shumi, kamba watu elfu, beni batile kwani. Kacholo aya nekulani, kuyovona kwa tengi. Ni, auto mkutazi yo inza kutaza, kabu sepali kwa apiru ya hai. Yali, mwaziba, niluma yakuli, ukaateleza niti. Kacholo kasamula wasebelezo ifela, amu vizeza kwa tuko, kwa mula watende meali, amu talime, runanimuzu wale umu nyani, ya kumabutele sina chwana, mjuda, nyana wangu esi kami ingi kashuto, mi, kono haka ateha, ukami lutali nzwi, lamu ni mpatalaza. Kia ndeka samula onyana, Paulusi nali mwatolongo, kana kweswana, sibaka sisi mawasululi kuli, mkutazo kachenu, afumane mwatenye, njitwani, kono nali mwatolongo, mimule na kiena, ena mwisize kwani, kacholo kasamula wakuta kwa ziki nyeo, yali fasi, ni kunyunga tolongo, anga mulivele ni wamapantiti, ni bandu ya hae, ni kuwa koloweza kaufila, kalibizo la mwle na Jesu, ni kufunduka. Kuliba kusili, mikona afana lele kirefe ila moya omasi, kuzo kumusisa na umunyani ya nalaula. Michwale, ni masuli kufumanea, mashele nyamanga atakaini, kacholo ato patulu la makili kichani abona. Kacholo he, vamu vea mwa tolongo kazona. Nimule na anyunga tolongo yani, kakuli nana nisiku atasabatu kwani, bende batereza niti. Amukoni kutamali nzula mulimu, kunani akunatea wakube chwani, amukoni, amukoni fila kweza cholo. Kacholo ata atengi, kone kunani muna yani, mia kuila ni Priscilla mwendine wana nisinkwa, mikapili fela kasamula wa kucha mangende, vali, lukaya kwa mancha fazo. Paulusi aina kwa mulao, ni alikuswalali sila lahae, inge ateleza mkutazo wa Baptist yo inza kutaza. Kihali, kihande, so kutalize, kono kuna nzenga ataza teni. Ali ni wata kukubuza puzo, Dr. Apollos, kana wa mwezi mwa yao kenile na kuyolumela. Oh, kihali, aluzibi yaiba kuna nize chwalo, utalusisika mangi, hauli mwa yao kenile, luwa Baptist. Ali uziba chwani kuli wa Baptisti, mwawona? Kihande ne lukolobelizwe luziba fela kolobelizwe ya Johani. Kihali na kolobelize fela kwa kubaka, inzabule ya kuli mulumele kuyena, yana nikutaha, yoki Jesu Kristi. Me asina utuwa cholo wa kolobelizwa sincha, kalibizo la Jesu Kristi. Mipa ulusi abe amazo fali mwawona, mwaya oke nile wata fali mwawona. Mibabule ya kalipuo lisili ni kupolofita, vali kau fela. Chwale, chwale, lukaeza chwani zeo, nibata kumibule ya ntuengwe. Mina luka kwala. Kakulisiri ni mivulezi kuli ni kamilukulu la kapili maziba siwa mwaya oke nile usona. Kalingolo la mafile lelu zalabu si ubuhu, ni nanisisha ngata tunafa kono lukasi ya fila zeo. Alu apule ngi mama Korinti wa pili 12, minubalese, mikuwa na luka kwala, kulukile, ma Korinti wa pili kawahanyo wa 12. Kibabaka baba lumela tumelo ya muluti Paulusi, Luli, na aize mwama Galatia 1:8, hai wali ngeroi liluta, tabaisi esutana, libele anatema, yena mkutazi, akimuwa na amola. Hai wali ngeroi lelizu wakwali halimu, likalu tabaisi esutana, libele anatema, mwabona, haana sakweza, nizeo. Chola mtali mese, Makorinti wa pili 12, ki, kibabaka ibabazi bakuli, luswa nilakuba kukreste, kuli luye mwazuho, kakuli kimubili wa hae, wo mulimu wa sepise kuli ukazusa, Hakuna nzira isili, hai ba ukwande ya Kriste, mwako na kutalima kwa mulao kwanu, ni kulumela kuyena, muli, luli, na mulumela, diena mwana mulimu, ihande mzwale waka, ni ituki size kusolana malizo, niwena, au kabule ya chwalo, nilumela kuyena, nikamuvulela kubamu pulisi waka, zeo kihande, kono, hauyo kuyena, nikaitumelisa malizo, ni mkutazi, nikabakela libizaka, zeo nitengi, haliyo kuyena. Chwale ya mutali memubuone sana ulezi Paulusi, mumu kenea kukresti. Ukazi bahala chwanisi na mpato, Abrahama, ni mamu filesi supo. Muteleze kuse, Makorinti wa pili kauhanya ya 12, mialu kaleni kukarelati mana ya 12. For as a body is one, it has many members. Kakuli mubilisi na hauli ulimungi, mi una nilila mazengata, milila makau fela za mubili wani, ni hali lizengata kimubili ulimungi, niena kresti uchwalo. Asika kauhana, alimungwi. Muteleze, kakuli kakeleke ilingwi. Kibabaka yabasuli kubala, mamula waka. Kakusolana mwamazo hangwi. Kamezi alimangwi, tubatili, kipeto mutu uliyanganifo. Kamoya ulimungwi. Kana, kita kuyetu nanji. Wani kimoya oke nile kanti, mwabona. By one spirit, are we all baptized into one body? Kamoya ulimungwi, lunaka ufela lukolobelizwe mwa mubili uli Mungu. Kamba luvama Juda, kamba luvama Chaba, ni hai baba luwilwe, kamba baba lukuluhile. Mika ufela lunwisizwe kwa mwa ya uli Mungu. Mubili wa Kristi kimwa ya uli Mungu. Ko memba laka ufela kuzwa kwa Pentekota kutakana kwe. Lunwile kwa veine ye ncha Yesu wana, ona mwa ya oke nile oswana. Ukati salinepo zeswana. Lweza chwanizeo, kamo ya ulimungwi. Kimu nyako wa mulimu o kwa luhile. Ona mwe ya oke nile. Kinto mangyeo, kimu nyako wa mulimu o kwa luhile. Kisi supo, kili swayo, kimu tisapilu, kimu yemeli, kise piso, kipumulo, kikozo, kibunde, kifoliso, kibupilo. Kimu nyako wa mulimu o kwa luhile. Kwa likaze kaufela, kimu nyako wa mulimu o kwa luhile kukreste. Ovile ni mulimu na wonisize kuli na azusize Jesu kwa wafu. Mibaba shwezi kukreste ba ni mulimu ukaba zusa moho niye na mwazuho. Musike mwanye misa mwe o kenile o muswailwe nombolo kaona kukreste. Kuisaliza zila kuli uluwa kwa mina. Kibabaka wa ulumina cholo. Kreste kimangi. Mwe oke nile kinto mangi. Hakisika seba sehaba tu. Kisika seba sehaba tu. Kono hakicholo kumulumeli. Kuyasa alumeli nilakaza kuli kambe ni nanini sunda zepe li kamba zetalu. Nikata vela kunga kamu sobu siu ni kumivulela seo siliso na kuyasa alumeli. Alubo nengi. Fiela nifite mwatengi fana kunyana fiela.
It's a laughing stock. It's a snare. It's a stumbling block.
Kisi seho, kisi teo, kili chwelelisi tatalisa, kili fu, kikuka ohana ni mulimu kuyakwile. Anisa upula fela zeza maya ni ya salumeli. Muupule, pula yesu wana yeo ya salumeli na kashebisize, nili pula yesu wana yene pisize nuwe nuluba silwa hai. Mwabona?
The same spirit.
Ona moya oswana, moya o kenile obasuli kukeshebi sabatu, vali kibu kuba, nisi kwa tasali kuba, kikuli angana. Kintu eswana eka angela keleke, niku ingela mwali halimu, kama zazi ya mafelelezo. Kiyo na eka atisa katulo fali mwaya salumeli, yeo kiniti. Seo kona moya o kenile ulisona. Mbuyoti kia baba, halubo nengi, nivulelese. Kavu sepa hali wapilu yaka, mbuyoti kia baba nanita ala nilinyolo alateni. Kakuliba kakuliswa. Kamu sobu siu, luka mbola kazona, so eza anga household tini. Chwale kia baba kaimo, baba tabela kwa mwela mwela oke nile. Mimu batia kuli yomu ngwe, amila pelele kwa tenkuli, mbwone liseli. Mwaziba seo ulisona, chwale kamu sobu siu, luka anga so eza. Mechwale usiu wabu tatama, kimuakuu wa muhelela. Mikona luka visa kubanisitia bamo kubatatululela nikukena fela mwa mizuzu nikuina matengi hai basikalo alana kokaa ufela ya Christmas gihande kufikira moyo wake nile utaha luka watu melaka mutomo waniti wa bibele luka watu melani kuunga sina mulimu mwana osepiselize nimono suluhezi kwa makalelo kwa mulo kaliyeza cholo na asipangishu tanoniekana kasabu ya mtu lutengi linzula mulimu lina niima yemo ama kalelo mapilu yaka yeo kiniti nibataseo mulimu anibulukezi haiba kuna nsisi mihape kwa lulali halimu mulena kakulipilu yaka yaka ikuwa lwezi zona yeo kiniti kibabaka ibaba ubata chwale nanulali zola hao ule kuli nila pelele kwa teni chwale hamunze mwinzi cholo munanu le mazo amina. Ndatea kwa li halimu. Lulutile fana kwe telele. Kono moe wa hao teni mo. Kuna nmazo ananu hezi mo halimu chwale. Mibazi baseo ulisona. Mibazi baseo moe oke nile utalusa. Na lapela mulimu kulimukopa noo usika fila kale. Kulilizo waka ufila mwa halimu. Lika ananuha kulivali amu hezi. Lumeleza cholo mulena. Waba lapelela. Lukupa kuliwe na uwafu yole. Nikupa fatia kazo ya pilu ya wona. Tali mama zo wa wona. Mulena. Vaa kulata. Vaa ubata. Vaa zi wakuli ya wako nikuya. Kamu sobu siwa hai wako nitusa mulena. Wako na kulivonisa mama ngolo kuli. Hava na kuyo punya mwaku ngelwa kusinaona. Kacholo na lapiranda tekuli. Uwa afetea ala nilinyolwa. kuli bakuliswe nibatisa kuwe na chwale ndate milumeleza limbu yoti ze sina halu kupa kalibizo la Jesu. Amen. Niwata kubulela chwana lusika opela kale hape. Niwata kukopana nisikuata sababu kutazi mwamuzuzu womo. Labu 5 busiu sebelezo isika kale sakale mwabona. Labu 5 busiu. Ni mwabona senili kakweza kubonisa seo ulisona. Mwaku utalimbela nisaku kuteka. Mia mutia ikabubofu inge lungungula kumasika. Leo kona livaka anisika kupazeo busiu bo. Niwata kulimuzibe seo ulisona. Kise piso kiliswayo kimuti isapilu kizeo kaufela. Mikamuso busihu ni busihu wabutatama chalelu kakalisa kapili fela wanacholo kuzwa foo kuya kwa pili kufitela utaha. Hakunata wakamba ukangana kwe kumakai luka aina kufitela na kweyo. Kenisa pilu ya hao hanaku usulule la mwapilu ye masila. Vayalu kile vaya itukisize mi uka ulumeleza. Haruna mlengi mazo haruna chwale. Mulisa na ubulezi fela milo alumila. Kulikamu sobu si ulukala kasebene. Kufita kubaka 7 seti. Meseo sika mikonisa kumiluku lulaka 8 seti kufita kubaka 9 seti. Ka 7 kiloko kamusobu siu, sebelezo ya lipina ikakalisa. Likaba falimusa laka ka 7 seti. Alunge tutaulo tualuna ni kutufukisa kuyena. Muzwe fela mwami kwa yasizo chwale. Kurukile, mulisa na wami na chwale, muzole nevayo.